ekonomika, sociální a duchovní vědy. To vše je nutné pochopit, abychom mohli provést trvalou změnu systému. Pořadem provází z plzeňského studia svobodného vysílače CS Pavel Hlávka.
Tak, vážení posluchači, já vás opět vítám z plzeňského studia svobodného vysílače. Tentokrát při relaci se skupinou nebo s klukama z Zeitgeistu, hnutí Zeitgeist. A já je nejdřív přivítám jmenovitě všechny, kteří tu jsou k dispozici. Tak v první řadě tady vidím Jana Greguše. Ahoj, Honzo.
Dobrý večer, prajem, ahoj.
Tak, super. Martin Bém je tady taky.
Hezký večer všem.
Michal Mauser.
Zdravím všechny.
No a už jenom já, bohužel. Takže Petr tu zase dneska není. Jak slyšíte mě? Haló?
Ano, není no.
Petr zase není. Dobře, tak nic se neděje. Já jsem si to rychle ani nestačil kouknout, jestli je nebo není, a vidím, že tu není. Dobře, takže Petra zase pozdravíme na dálku. Petře, měj se hezky. Taubinger, měj se krásně. A bohužel tu není dnes, takže musíme vystačit se zbytkem. Já bych teda na začátku chtěl jenom říci, že dnešní pořad už je asi 15. Mám takový tušení, jestli nežiju 14 nebo 15. Opravte mi, jestli kecám někdo.
15,
super. Paráda. A jako vždy, každý tento pořad je samozřejmě interaktivní, vy můžete zavolat do pořadu dnešního, který bude končit 21 hodin. Můžete napsat, což bude nejlepší v první půlce tohoto pořadu, protože v první půlce pořadu nebudeme brát telefony, takže prosím se ani nesnažte, abychom mohli trochu osvětlit zase, nebo respektive kluci z Zeitgeistu, aby mohli osvětlit, o co vlastně vůbec jde, protože je tu mnoho nových posluchačů, kteří to třeba slyší dneska prvně, tak by se ptali kolikrát na věci, které teprve se řeknou a ostatním už jsou jasné. Takže o to vás poprosím, ano, pište když tak na Skype svcs-vysílání nebo na mail, který najdete na našich stránkách www.svobodny-vysílač.cs. V informacích o vysíláních v levé části najdete mail, telefon i Skype. Takže pokud možno v první hodině nebo něco před hodinku, pouze v písemné formě, pak odevřeme i komunikační kanály a můžeme se bavit i takto. No a mě nezbývá už, než předat opět slovo Janu Gregušovi, který většinou zahajuje svým výkladem tyto pořady s hnutím Zeitgeist. Takže Jane, máš prostor.
Dobre, ďakujem, Pavle. Takže dneska si preberieme podľa mňa veľmi zaujímavé téma, aspoň posluchácky by mohlo byť zaujímavé. A budeme sa baviť o dvoch druhoch konfliktov. Jeden druh konfliktu sú imperiálny vojnový konflikt, to znamená také klasické vojnové konflikty, ktoré vidíme dneska po svete a v minulosti boli tiež. A druhý, nemenej závažný, je triedny boj, ktorý je, dá sa povedať, ešte možno závažnejší ako ten imperiálny vojnový konflikt, a to si povieme neskôr. Ak hovoríme o konfliktoch, tak dá sa povedať, že sú nejakou stálou charakteristikou spoločnosti ľudskej už od začiatku nejaké zaznamené histórie. A zatiaľ, čo spravedlňa tohto faktu sa pohybujú od predpokladov o nejakých nemenných ľudských sklonoch, alebo že to je agresivita, teritorialita, až k nejakému náboženskému dôvodu o zapojení metafyzických síl, ako sú sily dobrá a zlá. Tak ak sa pozrieme bližšie do histórie, zistíme, že prípady, v ktorých došlo k konfliktu, majú obvykle čo do súvislosti s environmentálnymi, to znamená nejaké zhoršenie životných podmienok alebo kultúrnymi podmienkami. Ako som hovoril, budeme hovoriť o tých dvoch kategóriách a ako prvú si preberieme tú imperiálnu válku alebo imperiálny boj. A ak hovoríme o imperiálnom kmenovom konflikte, tak ten nevyhnutne súvisí alebo spolu proste súvisí s vznikom štátu ako takového, to znamená ako inštitúcie. A vznik štátu, pre vznik štátu alebo jak vzniká štát, sa vrátime trošku do histórie. Konkrétne je to približne 12 000 rokov späť, keď prebiehla neolitická revolúcia, ktorá znamenala zásadný zlom pre ľudskú spoločnosť. Pretože sme prešli z takmer výhradného žitia z pôdy, omezoval na nejakú schopnosť prirodzenej regenerácie prostredia, k zrýchlivom sa trendu kontroly životného prostredia a manipuláciu s prírodnými zdrojmi. To znamená, že sme začali naše prostredie v väčšej miere ovplyvňovať. Práve rozvoj poľnohospodárstva a s tým súvisiaci vytváranie nejakých nástrojov, ktoré nám mali tú prácu uľahčiť, bolo začiatkom toho, čo môžeme dneska pozorovať o veľa väčšom rýtku vo svete. Táto spočiatku pomalá technologická adaptácia uviedla ale do pohybu určité vzorce alebo zmeny alebo charakteristiky správania, ktoré pravdepodobne zapríčinili mnohé z problémov, ktoré sú dnes povedané zase ale bežné. Ono niektoré problémy samozrejme na začiatku nevyzerali ako problémy až dneska s tým postupným rozvojom technologického pokroku, tak vlastne nabrali na obrátkach, pretože síce máme pokrok veľký v technológiách, ale sociálny systém proste sa nedokázal zatiaľ týmto technologickým zmenám, to sa začne rýchlo prispôsobiť. Ak sa teda vrátime k tej neolitickej revolúcii a k tým prvým počiatkom ľudskej civilizácie ako takej, tak môžeme povedať, že lovci a zberači, čo bola taká prvá možno prvý druh spoločnosti alebo komunity, tak mali k dispozícii tisíce voľne rastúcich a žijúcich zdrojov potravy, ktorými sa živili. Poľnohospodárstvo ale toto všetko zmenilo a vytvorilo úplnú závislosť na niekoľko malo desiatkách zdrojov potravy. Poľnohospodárstvo tiež umožnilo skladovanie týchto prebytočných zdrojov a tým nevyhnutne ich nerovnomerné rozdelenie, rozvíjanie spoločnosti a vznik tried. Takisto umožnilo aj vznik chudoby. Podobne ako bol tento skôr kočovný spôsob života týchto lovcov alebo zberačov pomaly nahradzovaný skôr takým usadlým typom života a začali vznikať nejaké ochranárske spoločnosti a nakoniec z toho začali vznikať lokalizované spoločnosti mestského typu. Práve vynález poľnohospodárstva alebo rozšírenie výrazné poľnohospodárstva a zvýšený chov zvierat približne v 5. tisícročí pred našim letopočtom sú uznamané ako vývoj, ktorý pripravil pôdu pre vznik prvých rozsiahlých nejakých komplexných mestských spoločností alebo prvé takých vznik miest. Tieto spoločnosti, ktoré sa objavili súčasne na viacerých miestach okolo roku 4000 pred našim letopočtom, tak ako v Egypte, napríklad v Mezopotámii, v začiatku používali kamenné nástroje, ale pomerne behom krátkej doby, asi 500 rokov, tak tieto kamenné nástroje ustúpili bronzu. A s výrobom bronzu potom nastala revolúcia vo spôsobe vedenia boja. V tomto období tiež vznikol pojem štátu, tak ako ho poznáme dneska, a objavila sa stala prítomnosť ozbrojených síl, to znamená nejaké skupiny, ktorá vlastne mala nechrániť nejaký ten majetok, ktorý tá skupina, alebo to mesto začalo získavať. V rovnakej dobe centralizácia, vlastne, ktorá vznikla na tom území mesta, vytvorila, alebo teda vyžadovala vytvorenie inej správnej štruktúry, to znamená nejakej štruktúry, ktorá by tú spoločnosť riadila a bola schopná riadiť nejaké tie spoločenské aktivity a prostriedky k dosaženiu nejakých spoločných cieľov. Vlastne do roku 2700 pred našim letopočtom bola v Sumere už plne sformovaná vojenská štruktúra a stála armáda bola zorganizovaná už nejak podľa moderných spôsobov, podľa moderných postupov. Od tej doby sa vlastne stala armáda, ukázala ako trvalá súčasť sociálnej štruktúry ľudskej a bola opatrená silnými nárokmi na sociálnu legitimitu. Od tej doby je vlastne známy. Ak hovoríme o imperiálnom druhom konfliktu, tak by sme si mali si povedať, čo je imperializmus. Mohli by sme povedať, že je definovaný ako politika, prax alebo obhajoba rozširovania moci a nadvlády jedného národa hlavne priamými územnými akvizíciami alebo získaním nepriamej kontroly nad politickým alebo hospodárskym životom iných oblastí. To znamená, že niekto, napríklad nejaký štát alebo to mesto rozširovalo vlastne svoju moc a snažilo sa udržať a ďalším záberom nejakých ďalších území, či už priamo vojenskou mocou alebo inými spôsobmi, napríklad ekonomickými, sa snažilo prískať získať nad vládu, aby zvyšilo vlastne svoj vplyv a získalo zdroje. Dá sa povedať, že tisíce vojen, ktoré sa odohrali v zaznamení ľudskej histórii, mali väčšinou čo dočinenia s práve so získaním prírodných zdrojov alebo územia. Keď sa jedna skupina alebo snažila si zvýšiť svoju moc a materiálne bohatstvo, alebo napríklad naopak sa chránila pred ostatnými, ktorí sa ju snažili dobiť a nasadili práve moc a bohatstvo. Dokonca i mnoho historických konfliktov, ktoré sa z prvého pohľadu zdajú ako vedené ako pre čisto ideologické účely alebo proste z ideologických dôvodov, ako napríklad kresťanské krížové výpravy v 11. storočí, tak majú často skryté imperiálne ekonomické ťahy. Ak sa pozrieme na to bližšie. Samozrejme to neznamená, že náboženstvo nebolo zdrojom obrovského historického konfliktu, len proste chcem poukázať, že nie je to také jednoduché, ako niektorí tvrdia. A vlastne ako keby tie krížové výpravy, morálne krížové výpravy ako forma nejakej zásterky pretrvávajú dodnes v rámci šíriania imperializmu. Ak sa pozrieme na tie historicky na tie vojnové konflikty, tak je možné pozorovať vysoko donucovacie tendencie, ak ide o získaniu podpory, verejnej podpory pre vlastne ten samotný akt toho národného konfliktu. Dá sa povedať, že všetky ofenzívne vojenské akcie, to znamená akcie, ktoré boli iniciované danou mocou z nejakého dôvodu, nie teda reakcia na nejakú priamu inváziu na dané územie tej mocnosti, pochádzajú od vlastného zložiek a spolupracovníkov vládneho aparátu. To znamená, nie od ľudí. Hej. To znamená, že proste nikto z ľudu nevystúpal, povedal, poďme zaútočiť na susedný štát, pretože neviem čo. Ale proste vzýšlo to od vládneho orgánu, proste niekoho z vlády. Tie vojenské konflikty majú tendenciu začínať nejakým druhom oznámenia návrhu, vychádzajú sa zo štátnej moci. Následne je to samozrejme spropagované korporátne podporovými médiami, ktoré pomaly vyformujú občanov do podoby, keď vlastne tento návrh zhora ocenia. Štátu tiež veľmi pomôže, ak je prítomná nejaká citovo výrazná provokácia, ktorá by mohla byť zmanipulovaná k následnému ospravedlneniu zamýšľaného konfliktu. Ak sa pozrieme do nedávnej histórie, tak taký jeden z najvýraznejších najvýraznejšia citová provokácia by mohla byť útok na Svetové obchodné centrum a potom, čo potom následovalo. Je to diskutabilná udalosť, čo sa stalo, ale poslúžilo to určite účelu a to, čo sa odohralo potom, tak všetci vieme. Takáto taktika manipulácie s občanmi môže mať mnoho podôb. Napríklad využitie strachu, potom cti, to znamená nejaké urážky na cti a následné pomsty, alebo vlastenectva, morálky a nejaké spoločné obrany sa radia mať najčastejšie triky. V skutočnosti sú všetky akty vojenského konfliktu bez výnimky vo verejnej sfére odôvodnené ako obranné. Keď samozrejme, nie všetky sú obranné, alebo dá sa poradne ani jedna. Ale ak sa na to pozrieme z hľadiska ekonomického, tak na tom pojme obranné konflikty alebo obranné války alebo vojny je niečo pravdy, pretože všetky tie akty imperiálnej mobilizácie sú založené na veľmi reálnej, avšak trochu nejasnej podobe ekonomického a politického strachu, to znamená straty zo strachu kontroly alebo moci. Keď sa nemusí jednať o nejaké priame bezprostredné hrozenie daného útočiaceho národa, tak dlhodobá konkurenčná potreba si neustále znovu zabezpečovať svoju stavovicú moc pred jej prípadnou budúcou stratou je veľmi reálna a odôvodnená obava. Takže v podstate je táto obrana druh sebezáchovy elitárskej vyššej triedy a preto obvykle z hľadiska nejakých pravdivých skutočností je preverenosť morálne neospravedlniteľná. Preto sa namiesto toho k získaniu verejného súhlasu používajú už spomínané triky. Samozrejme, je to krutá pravda, ale môžeme aj my povedať, že vlastne ten život, který žijeme, alebo ten, v tom systéme, tak žijeme vďaka tomu, že prostě nikto sa má horšie ako my. Hej. To znamená, že tie štáty, sa povedať západná Európa, žijú tak, ako žijú, pretože prostě iné národy žijú veľa horšie aj z hľadiska porovnania s nami. A keď sa pozrieme do sveta, jak to funguje, tak vidíme, že tie mocnosti, ktoré sú teraz, tam je nejaký stále neustálý boj, prostě kto získa nadvládu nad čím, kto získa jakú moc. A krajiny, ktoré, dá sa povedať, teraz získavajú väčšiu a väčšiu moc, tak sa práve tiež chce uchádzať do tejto pozície a z toho, aj z tohto dôvodu je také veľké množstvo konfliktov dneska vo svete. Existujú dve nejaké hlavné linie motivácie pre imperiálny konflikt. Jeden je zachovanie alebo prosadzovanie materiálnym záujmom komunity, o tom som hovoril, a potom je to obhajoba národnej cti. O tom som tiež hovoril, že môže to byť nejaká proste provokácia. Tiež by sme k nim mohli predať i tretí dôvod, a to je nejaký rozvoj a zachovanie národnej kultúry. Tento dôvod sa tiež často používa v poslednej dobe ako nejaký dôvod pre vpád na cudze územie, keď vlastne niekto, nejaká mocnosť alebo veľmoc si zmyslí, že proste bude robiť svetového policajta alebo proste policajta v nejakej zóne a vlastne zaujíma tzv. Otcovský postoj, ktorý predpokladá, že súčasné politické klíma toho cieleného národa alebo štátu je proste príliš nehumánne a vlastne tá ich intervencia na pomoc občanov je ich morálna povinnosť. To znamená, proste musia tam tú vládu zvrhnúť, pretože tí ľudia tam proste už nemôžu viac trpieť pod tou vládou, ktorá tam je. V Amerike je výrok: som proti vojne, ale podporujem vojakov bežný medzi tými, ktorí sú proti danému konfliktu, nejakému, nejakej vojne povedzme, ale chcejú, aby boli naďalej vnímané ako úctiví ku svojej zemi. Tento výrok je ale jedinečný tým, že je v podstate iracionálny, pretože podporovať vojakov by logicky znamenalo i podporovať úlohu vojska a teda činov, ktoré sa od tejto role vyžadujú. Takisto, ak môžem povedať napríklad našu situáciu, alebo tú Českú republiku, tak pred časom sa diskutovalo o obnovení základnej vojenskej služby. A keď som počúval vyjadrenie niektorých ľudí, do ktorých samozrejme pustili rôzne ankety a tak, tak som sa zamýšľal nad tým proste, čo tí ľudia rozprávajú. A ak by fakt vedeli, že co je za úlohu armády, tak by netvrdili, že proste ich synovia potrebujú, alebo bolo by dobré, aby sa obnovila vojenská služba, proste aby tam tí ľudia si to vyskúšali, pretože armáda samozrejme v svojej podstate nie je nejaký prvýchovný tábor alebo skautský tábor, ale proste je to inštitúcia, ktorá vychová nejakých legalizovaných zabijákov a proste keby ich poslali do reálneho konfliktu, tak asi by ten názor zmenili veľmi rýchlo. Proste pretože úloha armády nie je prevychovať nikomu syna, ale úplne nejaká iná, chrániť záujmy alebo bojovať záujmy nikoho iného. Dá sa povedať, že historické ozbrojené síly sa historicky tešili vysokej verejnosti občanov od nepamäti a vlády toto neustále podporovali, či už nejakým rôznymi ceremoniálmi alebo oceneniami, prehliadkami a podobne, ktoré mali zapôsobiť na verejnosť ohľadne predpokladanej hodnoty akcií vojakov a teda vlastne i inštitúcie samotného vojenského konfliktu. To ďalej posúle aké kultúrne tabu, kde je urážka akokoľvek prvku toho vojnového aparátu hraná ako prejav neúcty k opäti, ktorú zbrojné sily skládajú. V tomto kontexte môžeme povedať, že napríklad ak máme hasiča, ktorý behne do domu horiaceho a riskuje svoj život na záchranu nejakých ľudí, tak tam môžeme hovoriť, že proste je to nejaká obeť. V prípade vojaka samozrejme je mi ľúto každého života, ktorý proste takto vyhasne, ale to nemôže ospravedlňovať dôvody, ktoré proste ten vojenský samotný akt má, jo. Alebo proste prečo vlastne ten vojenský konflikt prebieha. Samozrejme okrem toho tento na strach orientovaný princíp uchovania moci zavedený štátnym aparátom tiež prirodzene vytvára nejaký druh vnútornej války alebo vnútornej konfliktu proti vlastným občanom, ktoré je takmer vždy umocnená v dobách vojnového konfliktu. V tí, ktorí vlastne spochybňujú alebo odmietajú daný národný konflikt, sa v histórii stretli s priamým utlakom a v širšom kultúrnom kontexte so sporom zo strany verejnosti. Zo sociálneho hľadiska je to zmenené vlastenectvo tak tiež používané v tom zmysle, že tí, ktorí vlastne podporujú ten vojenský konflikt, tak sú často zavrnutí za to, že nepodporujú svojich občanov a vytvára sa tak pocit odsudzenia. Vieme proste z histórie, že v dobách proste vojenského konfliktu sú proti tým, ktorí sú proti tomu konfliktu, tak zavedené často i veľmi, veľmi tvrdé opatrenia, a ktoré končia proste uväznením alebo aj smrťou. Tak ak si povieme, čo je vlastne príčinou tých konfliktov, alebo prečo vlastne tie imperiálne konflikty vznikajú, alebo čo k tomu vedie. Tak ak nebudeme brať do úvahy nejaké tradičné ilúzie propagované na obranu organizovanej vraždy ľudí a krádeže prírodných zdrojov, a odmietneme také povrchné nejaké spĺnenia, ako je patriotizmus, čes, protekcionizmus, zistíme, že vlastne vojenský konflikt je dnes v skutočnosti proste neoddeliteľnou charakteristikou majetného nedostatkom plánovaného obchodného systému. To znamená, že je priamo zabudovaný v tomto našom systéme. Rovnako tak, ako korporácia konkuruje jedným korporáciám v oboru z dôvodu príjmu kvôli prežitiu a neustále sú jenom monopol a kartelové dohody, kde len môže, takisto všetky vlády na planete sú v podstate zložené na stejnom princípe prežitia formou rozširovania svojho územia. Znamená, obvykle, čím väčšie územie štát má a čím väčší vplyv, tak tým väčšie sú príjmy z tohoto územia, či už o forme daní alebo iných druhov príjmov. A práve tieto príjmy alebo výnosy sú dôležité pre fungovanie toho, čím v skutočnosti obchodná inštitúcia známa ako štát je. Štát je popravde povedané svojou funkciou a formou korporácia so všetkými registrovanými podnikmi, to sú klasické podniky, ktoré existujú vo vnútroštátnej právnej sieti a sú považené za dcérine spoločnosti tejto materskej inštitúcie tradične nazývanej vláda. Avšak sa oddeluje to tú materskú korporáciu, to znamená štát, od jej dcérinných sektorov, to znamená podnikov, je jej schopnosť sa báť záchovy a udržať konečné výhody. Dá sa povedať, že práve štát to robí formou tej armády alebo vojenskej síly, ktorú má. A je zaujímavé, i keď neočakávané, že samotný tento akt sa bol záchovy prostredníctvom armády, môže sa stať veľmi samo sebe veľmi lukratívnym obchodným podnikom, ktorý často zlepší ekonomickú situáciu národa a priniesie zisky svojim korporátnym zložkám. A dnes môžeme rozšíriť tieto ekonomické výhody masívne ekonomicky vydajú spolu s rekonstrukciou vojenovým konfliktom postižených oblastí obchodnými cerými spoločnosťami, co sa deje. A samozrejme potom nastane, alebo ešte aj často predtým, ovplyvňovanie štátu alebo vybraných štátov prostredníctvom obchodných tarifov, sankcií, uvolenia dlhov, zájmu, podrobenia populácie v prospech nejakého priemyslu, napríklad globalizácie. A ešte spomeniem potom neskôr ďalšie moderné metódy ekonomickej vojny. Tento bod pravdepodobne najlepšie vyjadril jeden z najviac oceňovaných alebo vyznamených armádnych dôstojníkov 20. storočia, generál major Schmedley D. Butler. Butler bol autorom slavnej knihy vydanej po prvej svetovej vojne nazvanej Vojna je kšeft a ohľadne vojnového konfliktu uviedol nasledujúce. Vojna je kšeft, vždy im bola. Pravdepodobne ten najstarší, jednoducho najziskovejší a zcela určite najkrutejší. Svojím rozsahom je to jediný kšeft medzinárodný. Je jediný, v ktorom sa zisky počítajú v dolároch a straty v ľudských životoch. Tento pán neskôr napísal ešte v tej knihe rôzne proste akcie, ktorým velal alebo ktorý sa zúčastnil a ktoré mali za úlohu vlastne získať nejaký vplyv jednotlivých korporácií. Ďalšie dôkazy tejto súvislosti je možné nájsť v modernejších formách nepriamého násilia. Ako som už spomínal, tá ekonomická válka alebo ekonomický konflikt, ktoré môžu, ako bolo už povedané, slúžiť ako kompletné akty agresie, či už sami o sebe, alebo môže to byť predchodca alebo predzvesť tradičné vojenské akcie. Pretože proste keď to nejde obchodne, tak to pôjde potom silou. Príklady je možné vidieť v podobe obchodných tarifov, sankcií, dlhov z donútenia a mnoho ďalších menej známych tajných metód oslabenia štátu. Dá sa povedať, že je ďalšie celosvetové finančné inštitúcie, ako je Svetová banka alebo Medzinárodný menový fond, majú silné pravomoce a teda pozadí svoje obchodné záujmy. Majú pravomoc prideliť dlh na finančnú záchranu trpiacim krajinám na úkor kvality života ich obyvateľov. Často tiež prevezmú moc nad prírodnými zdrojmi alebo priemyselnými odvetviami prostredníctvom zvolenej privatizácie alebo inými spôsobmi, ktoré môžu oslabiť tú zacielenú zem natoľko, že sa stane závislou na ostatných. To tiež môžeme vidieť proste dneska v reále krajina ako napríklad Grécko, ktoré proste má problémy už x rokov a stále sú im poskytované ďalšie a ďalšie, ako keby oni to nazývajú finančná pomoc na záchranu, ale proste tieto krajiny to nemajú nikdy šancu splatiť, ale následne, ak sledujete, čo sa tam deje, tak deje sa tam riadená privatizácia. Jednou z nich, jednou z prvých vecí, na ktorú sa začne sahať, je sociálny systém a sociálne istoty. A to samozrejme vyvolá protest u obyvateľstva. Což neviem, do jakej miery im pomôže, alebo nepomôže, ale určite to neprispieva stabilite v tej zemi. Takže vlastne pomoc, finančná pomoc na záchranu, iným slovom povedané, proste prostriedok na zatročenie vybranej krajiny. To isté sa deje na Ukrajine, to isté sa deje niekde inde. Takže teraz by som asi ukončil prvú časť, dal by som pauzu a po pauze si poviem o tom druhom spôsobe alebo druhej forme konfliktu, a to je ten triedny boj.
Ano, a ja samozrejme dám krátkou písničku.
Tak sme spolu sedeli, i když nám barman zhás. Měl v očích dálku a zastavil se čas. A my v činu s tonikem si mlčky pili dál. Co prožil a co znal, dálkou jeho život osud psal. Když se narodil, tak snad sudiček pár dalo mu dál. Danajskej dar, co se za ní nachodil a dálky nahledal. Dálka, ta dálka, kde je všech všude se ptal. Tak šel dál. Byl u ní párkrát blízko srdcí žen, ale potom místo dálky pouta cítil, musel ven. Je to stejný prokletí jako stíhat vlastní sním. Dálka, dálka, jako balon odletí z dálky, jsou i krásy kocovin. Ten svůj džin v toniku, já zas na baru sedal, sám nikam odnikud. zase přibíjel, jen můj odraz zrcadel.
Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Tak ano. Posloucháte skutečně Svobodný vysílač CS. Posloucháte v přímém, v živém přenosu. Dnes je 18.2.1938, čili tento pořad je opravdu vyroben ve Svobodném vysílači CS a ne na rádiu u pramene, jak si mnozí lidé v poslední době myslí. Takže opravdu nevíme, co je rádio u pramene. Budeme se snažit zjistit, co to je, abychom toto rádio získali případně ke spolupráci. Protože zatím se chová jako obyčejný parazit. Tak, vážení posluchači, my tu máme v současné době teďko právě hochy ze skupiny Zeitgeist, hnutí Zeitgeist, což je hnutí na podporu změny myšlenkového toku. V první části vám Jan Greguš něco vysvětlil, ani nevím, abych pravdu řekl, o čem, protože jsem tady vyřizoval maily, ale teď v té druhé části bude takzvaný třídní boj. Já už si připadám jako za komunismu, to taky byl furt třídní boj. V jakém slova smyslu je to myšleno, Jane?
No, vyvolává to možno ten dojem triedný boj, protože jsme na to byli zvyknutí, ale ano. Jde o něco jiného.
Tak,
je
fajn,
to vlastně boj mezi námi samými. No.
Dobrý, super, tak máš prostor.
Tak, jak budeme hovoriť o triednom boji, tak vlastně můžeme povedať, že je to možno ještě zákernější způsob konfliktu mezi jako lidské civilizací, než ten imperiální, protože je neviditelný vlastně, alebo většina ho ani nevníma, že je tento triedný boj. Tento vlastne pojem triedny boj je v historické literatúre zaznamený po stáročia a je častočne založený na predpokladoch ľudskej povahe, častočne na predpokladu nedostatečnej kapacity planety Zem a výrobných prostriedkov uspokojenia potreb každého jednotlivca a častočne tiež na vedomí, že systém tržného kapitalizmu nevyhnutne zaručuje triedne rozdelenie a nestabilitu kvôli jeho vrodzeným mechanizmom, a to jak štruktúrne, tak aj psychologicky. Prehlásenie zakladateľa voľného trhu ekonóma Davida Ricarda, že ak by sa mali zvýšiť mzdy, pak potom pôjdu zisky nevyhnutne dole, tak jednoducho potvrdzuje štruktúrne zaistenie triedneho konfliktu, kde mzda súvisí so spodnou robotníckou triedou a zisky s hornou kapitalistickou triedou, a kde jeden získava a druhý stráca. Podobne i Adam Smith hovorí, ak je občanská vláda zriadená pre zabezpečenie majetku, je v skutočnosti riadená na ochranu bohatých proti chudobným, alebo tých, ktorí nejaký majetok majú, proti tým, ktorí nemajú vôbec žiadny. Ako sme už hovorili pred chvíľou o hľadne štátu, tak povaha vlády je v svojej madre niečo iného, ale ako ťažko predpokladať, že niečo iného ako mechanizmus za podporu podnikov, ktoré vlastne tvoria bohatstvo tejto zeme. Obchodný aparát je v skutočnosti štát vo svojej technickej podobe bez hľadu na nejaké tvrdenia, že demokratická krajina je postavená v zájmu samotných občanov. Je postavená v zájmu občanov, ale len niektorých. Že? A pravdepodobne najvýraznejším aspektom toho je, jak mechanizmy toho triedného rozdelenia existujú v našom každodennom živote, neuvedomuje si ich a napriek tomu sú neviditeľné, pretože sú štruktúrne zabudované do finančného, politického a právneho aparátu ako takého. Ak hovoríme o nejakých štruktúrnych mechanizmoch tohoto rozdelenia, tak sú štyri také veľmi významné mechanizmy, a to je dlh, úrok, inflácia a rozdiely v príjmoch. Dlh je dá se pár nepochopená společenská praktika, o které se většina lidí v společnosti dnes domnívá, že je otázkou volby. V skutečnosti se ale celý finanční systém zradil z dlhou. V moderné ekonomice vznikají všetky peniaze vďaka půjčkám, které pocházejí z centrálních a komerčních bank, které v podstatě vytvárají podle samotného dopytu po peniazoch. Priemerný dlh domácnosti sa väčšinou skladá z požičiek na kreditných kartách, požičiek na bývanie, požičiek na auto a rôznych študentských požičiek, to znamená na vzdelanie. Práve tie nižšie triedy majú väčší podiel na tomto spotrebiteľskom dlhu než tie zhorné triedy, pretože už samotná podstata byť neschopný splácať alebo byť neschopný platiť za nejaké sociálne základné statky, ako napríklad auto alebo dom, tak vytvára vlastne potrebu týchto bankovných pôžičiek. Výsledkom je, že tlak z dlhu sa stále v živote veľkej väčšiny občanov alebo obyvateľov konštantný. Priemerné mzdy a príjmy sú prirodzene tak nízke, ako to je len možné z dôvodu nákladovej efektivity, na ktorú je vlastne celá spoločnosť navrhnutá. Mzda primeraného zamestnanca len ťažko splňuje nejaké základné požiadavky už len na samotné splácanie úveru, nehovoriac ešte o plnení každodenných základných potrieb pre prežitie. Vlastne dá sa povedať, že to tzv. Prešľapovanie na mieste je nejaká možnosť sociálneho postupu smerom nahoru v hierarchii tried hlboko narušená, pretože je problém vôbec platiť dlh samotný, nie to ešte nejak sa posunú hore. Úrok spoločne s dlhom predstavuje atribút zisku spojený so samotným predajom peňazí. Samotné peniaze sú teda vytvárané a predávané kvôli zisku a ten prichádza práve v forme úrokov. Nech už je to centrálna banka, ktorá vytvára peniaze výmenou za vládne cenné papiere, to tzv. Dlhopisy, alebo komerčná banka, ktorá poskytuje hypotečný úvor bežnému človeku, takmer vždy sú tieto dlhy, alebo k týmto dlhom je pripojený úrok. Toto vlastne vytvára stav, keď je generované viac dlhu, než je skutočné množstvo peňazí v behu na jeho pokrytie. Takže, áno? Dobre, skúsim. Dobrý. Jasné. Takže hovoril som o úrokoch a vlastne o dlhu a že k tomu je pripojený úrok ako vlastne atribút zisku. A že tento stav vytvára, že to vytvára stav, keď je generovaný viac dlhov, než je skutočné množstvo peňazí v obehu na jeho pokrytie. Pretože keď vzniká pôžička, vytvára sa len to, čomu sa vlastne hovorí istina. Vlastne ten úrokový poplatok vlastne neexistuje, to znamená, pretože sa vydáva len tá istina. To znamená, že na sociálnej úrovni musia všetky tieto úrokom zaťažené pôžičky nájsť peniaze v už existujúcej peňažnej zásobe, aby mohli byť pokryté pri ich splácaní. Pretože v tomto procese všetky doteraz zaplatené úroky pochádzajú vlastne z istiny, je matematicky nemožné niektoré pôžičky splatiť. A jednoducho neexistuje dostatočné množstvo peňazí v systéme. Výsledkom toho je vlastne ešte silnejší tlak smerom dole na tú vrstvu obyvateľstva, ktorá si práve zriaďuje tieto bežné úvery, pretože vždy existuje tento základný všude prítomný nedostatok samotnej peňažnej zásobe a každý, kto má snahu svoje požičky splatiť, sa vlastne stretáva s faktom, že niektorým sa tieto požičky splatiť v dlhodobom horizonte proste nepodarí, pretože na to nie je dostatok peňazí v systéme. Práve bankrot je častým vyústením v tých častiach spoločnosti, ktoré vlastne na tom nie sú moc dobré a ktoré si tieto úvery berú. Ešte závažnejšie dá sa povedať spôsob, akým sa bankovný mechanizmus chová k tým, ktorí nie sú schopní vlastne splácať tento úver a dostať svojim záväzkom spojeným s pokrytím úveru. Pretože smluva o pôžičke a právny systém podporujú silu a možnosť bank, aby mohli vo väčšine prípadov odobrať neplatičom ich hmotný majetok. Ak sa teda hlboko zamyslíme nad touto schopnosťou odobratia alebo privlastnenia, dojdeme vlastne k tomu, že je to preukazateľne nepriamo forma krádeže. Pretože ak je skutočne nevyhnutné, že niektorí podľahnú a nedodržia splatkový kalendár kvôli už spomenanom nedostatku peňazí vrodenému, A s možným výsledkom dobrania fyzického majetku, tak je rovnako nevyhnutné i to, že si banka ten majetok skutočne osvojí. To znamená, že banky, ktoré sú vždy vlastnené nejakými členmi vyššej triedy, majú istotu, že zabavia napríklad domy, auta alebo čokoľvek, čím tí ľudia ručia. Jednoducho preto, že peniaze, ktoré si len tak vytvorili zo vzduchu, obrazne povedané, vo forme úveru, sa im nevracajú. Hej. To je v podstate skrytá forma presunu hmotného majetku z nižšej triedy do triedy vyššej. Ak sa vrátime k problematike toho samotného úroku, tak dá sa povedať, že vyššia trieda s týmto v podstate vôbec sa nemusí znepokovať. Vzhľadom k prebytku majetku spojeného s ich finančným statusom spolu s nedostatkom potreby si požičky vôbec nejak brať, tak tlak z nedostatku uradených peňažnej zásobe kvôli úrokom vždy padá na tie nižšie triedy. Naviac tí bohatí sú vlastne, dá sa povedať, triedne chránení, pretože vďaka fenoménu investícií alebo príjmu z investícií prostredníctvom získaných úrokov za rôznych sporiacich účtov alebo depozitných certifikátov sa vlastne tento nástroj spoločenského nátlaku na chudých, to znamená ten úrok, mení v nástroj generujúci finančné výhody pre bohatých. To znamená, že ak si niekto zoberie napríklad hypotéku a platí nejaký úrok, ktorý získal banka, tak následne banka z toho môže častočne vyplácať vlastne ten zisk pre niekoho, kto má tam nejaký sporiaci účet. Ďalším takým mechanizmom je inflácia. Infláciu by sme mohli definovať ako mieru nárastu cenovej hladiny tovaru a služieb s následným znižovaním kúpnej sily. To nám ale moc nepovie o skutočnej príčine, prečo vlastne k tomu dochádza. Jednoducho povedané, táto teória uznáva, že čím viac peňazí obehu, tým je vyššia inflácia a rast cien. Ak všetko ostatné zostane tak, ako je a vlastne ponuka peňazí sa dvakrát zvýši, tak sa dvakrát zvýši cenová hladina a tak ďalej. Nové peniaze, ktoré sa vlastne vytvárajú, oslabujú hodnotu už existujúcich peňazí a dôsledkom toho je niečo, čo by sme mohli nazvať ako skrytá daň, ktorá sa prejavuje vlastne na úsporách občanov s pevnou daňou a sadzbou príjmu. Pretože zatiaľ som sa ešte moc nestretol s tým, aby firmy alebo proste nejaké štúcie upravovali automaticky platy podľa toho, aká je miera inflácie, že by sa to zvyšovalo neustále. Takže vlastne, keď máte niekoľko rokov rovnaký plát a je niekoľko rokov po sebe inflácia, tak vlastne táto skrytá daň vám znehodnotí tie vaše vklady. V rodení nedostatok peňažnej zásoby sa neustále vlastne vynúcie v ekonomike nové požičky a vlastne spolu s tým je momentálne celosvetový využívaný proces tzv. Monetárnej expanzie formou častočných finančných rezerv. Na rozdiel od všeobecného presvedčenia väčšina úverov nepochádza z už existujúcich bankovných vkladov klientov, ale sú vytvárané v reálnom čase a sú medzené len nejakým pevne daným percentom existujúcich depozit. Proste je nejaký stanovený limit, ja neviem, možno 3-4%, čo som posledným informácie mám tu, čaká na Slovensku. Jednoducho povedané, vďaka tomuto procesu je možné behom nejakej doby vytvoriť z každej vloženej sumy niekoľkonásobok peňazí prostredníctvom procesu požičovania a ukladania napriek celým bankovným systémom. Vlastne toto pyramidové rozmnožovanie peňazí a tlak úroku, ktorý vytvára nedostatok peňažnej zásoby, ukazuje, že systém je v podstate inflačný už zo svojho princípu. Tak štvrtým takým významným mechanizmom sú rozdiely v príjmoch spoločnosti. Majú jednak psychologické, tak i štrukturálne príčiny. Z psychologického hľadiska sú často hnané vidinou zisku a motiváciou znižiť si vynaložené náklady, ktoré sú potrebné k zachovaní konkurencieschopného funkčnosti na trhu. Môžeme povedať, že obrovské zisky príjmy z kapitálových ziskov sú ukážkovým príkladom rozdielu v príjmoch. Niektorí ekonomické analytici sa domnievajú, že práve kapitálový zisk je kľúčovým prvkom prepastných rozdielov v príjmoch, dá sa povedať, po celom svete. Najviac je to patrné v Amerike, ktorá je vlastne krajinou s najväčším rozdielom v príjmoch úplne ako celkové. Kapitálový zisk je definovaný ako čiastka, o ktorú sa predajná cena ako aktíva presáhne svoju pôvodnú kúpnu cenu. A práve uskutočnený kapitálový zisk sa investuje, aby prinešiel ďalší zisk. Najbeznejšie sa to využíva pri prodeji rôznych akcií, dlhopisov, derivátov, termínových vkladov a ďalších abstraktných prostriedkov obchodovania. Napríklad len v samotných Spojených štátoch horných 0,1% populácie získava približne polovicu všetkých kapitálových ziskov, ktoré sú na tom trhu, dá sa povedať, a tieto zisky tvoria okolo 60% príjmov 400 najbohatších Američanov.
Pardon, vůbec se nezměnil ten hluk, který tam je pořád. Já nevím, od koho to jde, to mi připadá, jako kdybyste vysílali od někaď z hospody. To je tam to cinká, frká, no je to hrozný. Opravdu, od koho to jde, to mi řekněte, já nevím.
Počkej, zkusím ten mikrofon trošku odtěnit.
No o to nejde, myslíte, to je o tebe?
Je to možné.
Je to, jo, lepší, je to od Jana, bohužel.
Je to od Jana? No, je to bohužel, je to nepříjemný fakt, to je...
Vrzání podlahy třeba.
No, vrzání podlahy, cinkání, skleniček a podobně. Já nevím, je to fakt tam dost, jako jo, je to fakt nepříjemný. Tak zkus to ještě jednou, prosím tě. Nebo tam někdo něco dělá, nebo kde tam jsi, v jakém prostředí?
No, jsem doma.
Doma, tak manželka nebo přítelkyně tam něco vaří. Aha, to se asi nechá nic dělat. Dobře, tak to bude muset strpět asi, nedá se nic dělat. Tak mluv dál, prosím.
Dobre, hovoril som o tých kapitálových ziskoch a vlastne ako príklad som vedol Ameriku, takže hovoril som vlastne ten 0,1% populácie získava vlastne tu približne polovicu všetkých kapitálových ziskov a tieto zisky tvoria okolo 60% príjmov na 400 najbohatších Američanov. Triedny mechanizmus kapitálových ziskov je zaujímavý práve z toho dôvodu, že je to vlastne forma príjmu pre tých privilegovaných alebo pre tú vyššiu vrstvu. Zatiaľ čo akciový trh môže byť samozrejme využívaný širokou verejnosťou pre rôzne konzervatívne podielové či penzijné fondy, tak je to skôr hra stvorená pre človeka z vyššej triedy vzhľadom k vysokej úrovni kapitálu, ktorý je vlastne nutný, aby ste z toho mali nejaký výnos. A rovnako ako sa objavuje elitárstvo príjmu z úrokov, tak i kapitál vždycky vlastne slúži ako nejaká poistka pre vyššiu triedu, ktorý je už pohanený nejakým existenčným bohatstvom. V dnešnej dobe samozrejme, ak máte napríklad nejaký penzijný fond alebo tak, tak sami viete, že tie výnosy z toho nie je nič moc, sme radi, keď to pokrie vôbec infláciu. Ak by ste z toho chceli nejaké hodne vysoké výnosy, tak proste musíte mať toho kapitálu veľa, veľa viac. V súvislosti s týmito mechanizmami ešte dobre uvieť jednu takú štatistickú poznámku. Keď vlastne začala recesia v rokoch nejakých 2007-2008, ktorá bola fakt dosť masívna, alebo ešte možno stále je, keď hovoria o ekonomickom raste, tak ak by vlastne ten systém náš ekonomický bol bez štrukturálnych zásahov v prospech bohatých, tak tá recesia v takom rozsahu, ako bola, tak by proste dopadla na všetkých, aj bez ohľadu na spoločenskú triedu. Ale napriek tomu sme už proste odtedy niekoľkokrát počuli, že vlastne tí najbohatší tak ešte zbohatli viac a vlastne tie rozdiely medzi bohatými a chudobnými sa ešte zväčšili. To znamená, že vlastne z toho môžeme tiež vidieť, že ten systém je proste nastavený tak, aby sa tie rozdiely ešte viac zvyšovali a tie štrukturálne mechanizmy proste takto fungujú.
Ano, tady je opravdu dobré si uvědomit, že ať je krize, ať je válka, ať je cokoliv, vždycky z toho ty horní vrstvy, ty skryté elity z toho vždycky profitují a vždy na úkor těch, ať je prostě normální stav, vždy z toho na tom vydělávají, na jakýmkoliv stavu společnosti vydělávají vždy ty banky. To je třeba si uvědomit, ano, to je pravda, to si řekl správně.
Preto som hovoril o týchto vlastne štruktúrnych mechanizmoch, ktorí sú mu dlh úrok, vlastne tá inflácia. A podľa toho, jak proste vidíte sami, že ten systém je tak nastavený, že vlastne ten presun toho bohatstva je automaticky a proste neprestane len tak ľahko, dokedy sa ten systém nezmení. Takže ešte ohľadne rozdielov v príjmoch je dôležité si uvedomiť, ako národný hospodársky rast sa často vzťahuje k samotnej vyššej triede, vlastne, čo znižuje celkový ekonomický význam nižší tried. S tým súvisí pojem alebo názov plutonomia, ako o tom niekto počul. A dá sa vlastne definovať ako dynamický stav spoločnosti, kde je ekonomický rast poháňaný a využívaný najbohatšou vrstvou spoločnosti. Plutonomia sa vlastne vzťahuje k takej spoločnosti, vo ktorej väčšina bohatstva ovládaná stále sa zmenšujúcou elitou a ako takový ekonomický rast tejto spoločnosti závislí na veľkom majetku tejto privilegovanej menšiny. A ako príklad môžem uviesť V roku 2005 celosvětová banková instituce s názvem Citigroup vydala několik interních zpráv na této téma. Mezi nimi konštatovali, že svět začíná dělit na dva velké bloky, na plutonomii a zvyšok. Spojené státy americké, Spojené království a Kanada tvoří klíčové plutonomie, teda ekonomicky ovládané triedou bohatých. Plutonomii vlastně neexistuje žádný americký nebo britský spotřebitel, existují jen bohatý spotřebitelé, kteří napriek tomu, že jich málo, získávají gigantický podíl na príjmu a spotřebe. Pak je to zvyšok těch nebohatých, kterých je oveľa, oveľa viac, ale predstavujú len prekvapivé malé sústo toho národného koláča spotreby. Takže mali by sme sa menej starať o to, čo bude robiť priemerný spotrebiteľ, keď vlastne tento spotrebiteľ je menej relevantný z hľadiska nejakých súhrnných štatistických údajov, než o to, ako sa cíti a vlastne ako funguje bohatý. Je to jednoducho vec matematiky, nie morálky. Ohľadne 20% americkej populácie, ktorá ovláda vlastne 80% bohatstva zeme, je jasné, že tí, ktorí užívajú tých 80%, sú viac dôležití z hľadiska tvorby HDP a ekonomického rastu. To znamená, že finančný systém má malú motiváciu starať sa o chovanie a finančný blahobyt vlastne toho zvyšku obyvateľov, ktorí ovládajú nejakých tých 15%, alebo vlastne 15% zvyšku. Ďalej citujem tú správu Citigroup. Za druhé sme presvedčení, že bohatí budú v nasledujúcich rokoch ešte viac bohatnúť, pretože kapitalisti, znamená tí bohatí, budú predovšetkým vďaka následkom globalizácie získať väčší podiel HDP. Očakávame, že globálny fond pracovnej sily rozvíjajúcich sa ekonomík udrží mzdovú infláciu na úzde a ziskové marže porastú. Dobré pre bohatstvo kapitalistov a relatívne zlé pre rozvinutý trh nekvalifikovanej externej pracovnej sily. To znamená dobré pre spoločnosti, ktoré predávajú svoj tovar a služby bohatým. S ohľadom na význam zvyšku populácie správa uvádza. Najväčšiu hrozbu pre plutonomiu vidíme v politickom tlaku na zniženie príjmovej nerovnosti, teda rovnomernejšieho rozdelenia bohatstva a postavenia sa silám, ako je globalizácia, ktoré sa vzťahujú k zisku a rostu bohatstva. A ich záver. Vláda a spoločnosť majú k dispozícii tri páky na skoncovanie s plutonomiou. Vlastnícke práva, dane a ponuku práce. Vlastnícke práva sú ohľadne, dá sa povedať, stále neporušené. Daňová politika je voči plutonomii skôr neutrálna, až ľahko priaznivá a globalizácia udržuje ponuku práce nadbytku, což vo výsledku pôsobí ako brzda mzdovej inflácie. Takže dá sa povedať, že vlastne ich záver z roku 2005 stále platí, pretože čo sa týka vlastnických práv, tak zatiaľ nikto nemá snahu alebo proste nerobí to, že by znárodňoval nejaký majetok alebo proste zaberal tým bohatým. No to sa nedieje. Z hľadiska zdanenia síce sa hovorí už niekoľko rokov, alebo niekoľkokrát sa hovorilo o vyššom zdanení tých bohatších, ale proste to sa zatiaľ stále nejak moc nemení z rôznych dôvodov. A čo sa týka posledného bodu, vlastne prebytku práce, tak to je tiež stále pravda, pretože vlastne z dôvodu globalizácie a pohybu pracovnej sily alebo menších obmedzení pre pohyb pracovnej sily, tak je na trhu stále prebytok vlastnej pracovnej sily, takže ten tlak, aby sa zvyšovala nejaká minimálna mzda, alebo aby sa vôbec zvyšovala mzda, proste veľký nie je. Tých ľudí je stále viac ako práce. Takže vlastne môžeme povedať, že za tých 10 rokov, odkedy tu vydali tú správu, sa vôbec nič nezmenilo, alebo skôr smerom ešte k tomu. Takže dá sa povedať, že, alebo mohli by sme povedať, že tá plutonomia teoreticky, alebo ten ekonomický systém sa môže k tomu blížiť. Ako to skončí, tak uvidíme.
Dobře.
Tak ja ešte pokračujem aj chvíľku. Dalo by sa povedať, že proste na planete Zem sa tie konflikty alebo bojuje sú na rôznych úrovniach. Môžeme dokonca povedať, že samotný pokrok bojuje proti sebe od doby, čo boli založené korporátne inštitúcie, ktoré si chcú zachovať mocný podiel na trhu v danej oblasti priemyslu a často pracujú na proste nemilosrdnom odstranení čohokoľvek, čo by im mohlo konkurovať. I keď môžeme povedať, že výrobok je progresívne lepší alebo viac udržiteľný. Ak sa pozrieme na to, ako neuveriteľne pomaly sa zavádzajú nové, nejaké udržiteľné zlepšujúce technológie, tak to je názorným príkladom toho, že proste sa bráňa nejakým veľkým zmenám alebo pokroku. Dá sa povedať, že na národnej rovni je dnes mier, alebo to, čo nazývame mier, len nejakou pauzou medzi konfliktami na nejakom javisku globálnej civilizácie. Prakticky neustále niekde prebieha nejaký konflikt, a keď nie, tak sú vlastne veľmoci zaneprázdnené výrobou pokročilých zbraní alebo predajom starých iným krajinám s rovnakým postojom, a to nielen pod menom obrany alebo mene obrany alebo zvyšovania obrany schopnosti krajiny, ale takisto v mene dobrého obchodu. Takisto samotné národy prijali formu nejaké triednej hierarchie s dominantnými národmi prvého sveta, ktoré si podmaňujú národy tretieho sveta. Sú bežné termíny ako veľmoci, mocnosti, menšie mocnosti a podobne. To je dané už historicky a s hľadom na národnú triednu hierarchiu a štrukturálne mechanizmy, tak zachovuje toto členie podobe, ktoré sa veľmi neliši od formy spoločenských tried. Toto vlastne rozdelenie je vo svete a ako som hovoril, vďaka tomu, že sa objavujú nové mocnosti alebo krajiny, ktoré by sa chceli stať novými mocnostiami, tak vznikajú rôzne napätie a boj o moc v svete, ktorý proste končí rôznymi konfliktami. Napríklad zatiaľ, čo dlhové a úrokové systémy, ako som už hovoril, alebo ktorých som hovoril, veľmi potlačujú nižšie triedy, príjmové a štrukturálne limitujú ich prosperitu a sociálnu mobilitu, tak rovnaké efekty utlačovania národa sa dejú prostredníctvom Svetovej banky a Medzinárodného menového fondu na globálnej úrovni. Dokonca John Adams, druhý prezident Spojených štátov, na toto upozornil vo svojom prohlásení, keď povedal, že existujú dve cesty k dobytiu a zotročeniu z krajiny. Jedna je mečom a tá druhá je dlhom. Dá sa povedať, že všade na svete dnes ľudia hovoria o potrebe rovnosti. Väčšina vzdelaných ľudí na svete nerespektuje nejaké predsudky voči rase alebo pohlaviu. Byť sexistou alebo rasistou sa stalo, dá sa povedať, dosť opovrhovanou záležitosťou, i keď to nie je až tak dávno, čo tieto názory boli používané v západnom svete za úplne normálne. Vyzerá to, že existuje vlastne nejaký trend alebo smer evolúcie, ktorý si praje spoločnosť, ktorá bude viac rovnoprávna. Môžem povedať, že svet je v skutočnosti v konflikte so sebou sami úplne neudržateľne. A je stále viac a viac jasné, že vzhľadom k urychľovaniu rastu sociálnych problémov, ktoré vidím vo svete, že presadzovanie tých zásad alebo tých charakteristik tržného kapitalizmu, to znamená konkurencie, seba zachovy na úkor ostatných, či už na osobnej, firemnej, triednej, ideologické alebo národnej úrovni, tak asi nebude tým zdrojom akéhokoľvek riešenia alebo dlhodobej ľudskej prosperity. Proste asi týmto spôsobom sa neposunieme ďalej. Vyzerá to, že budeme potrebovať nový spôsob myslenia na prekonanie týchto sociologických trendov a vlastne dá sa povedať, že vidíme, že bude treba zmeniť celý socioekonomický systém, aby sme sa posunuli ďalej. No a práve o tom, ako na základe akých predpokladov by sme tento socioekonomický systém mohli zmeniť a ako by to mohlo vyzerať, tak si budeme ho rozprávať na ďalších vlastne tých prednáškach alebo ďalších reláciách.
Ano, takže to bylo více mě takový rozsáhlejší úvod asi, vše já teď dám písničku, no a pak bychom se mohli ještě pustit třeba do otázek posluchačů, případně vy budete ještě něco, jsou tam další dva ještě s tebou, který by mohli taky ještě něco říci, že? Je to tak? Řekl jsem to správně, nebo máte nějaký jiný plán?
Ne, povedal si to správně.
Dobře, tak pouštím písničku. A potom můžeme již rozjet interakci.
Ve světě Od té doby, co neposlouchám mainstream, nemám každý den zkaženou náladu. Poslouchám Svobodný vysílač CS.
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19. Nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysílání.
Tak, jsme tu zpátky po písnice. Vážení posluchači, teď jste slyšeli, že můžete již případně pokládat nějaké dotazy. Prosili bychom, kluci Segestu říkali, pokud jsou to dotazy, velice rádi je přijmeme a oni vám na ně zodpoví, pokud to budou takové ty té utopie, té blbost, té pitomost a tak dál. No, nevím, co na to můžeme kdo odpovědět, to je vaše věc, že nejste schopni zatím se přenést do té možné budoucnosti, protože budeme-li vycházet ze současnosti a ze současného systému, tak bohužel se opravdu nikam nedostaneme. Já tady přečtu hned právě dotaz posluchače, který dnes se objevil vlastně Svobodný vysílač prvně, takže můžeme ho omluvit za to, že ještě nikdy neslyšel pořad Zeitgeist, protože to je přesně příklad posluchače, který ještě prakticky vůbec nepochopil, co by mohlo být v tom novém systému. Tady jde o to, že pan posluchač je pekař a on to vztahuje si přímo na svou firmu, což je pekařství, někde v Teplicích, myslím, říkal, nebo někde tam. Píše. Prostě kdo bude chtít dobrovolně v bezpeněžním systému vstávat do pekárny na čtvrtou hodinu, když už teď tyto pracovníky musíme hodně přeplácet, aby vůbec zůstali. Tak, to je taková klasická otázka lidí, kteří se prakticky setkávají s návrhem různých socioekonomických systémů, ať už bezpeněžních nebo i bezúročných, vlastně prvně, tak v tom případě reagují takto, protože mají hrozně málo informací o tom, jak by to mohlo vypadat a většinou vychází z toho, co se děje teď, z toho systému současného. Jenomže, jak dobře víme, toto je prostě všechno špatně, všechno je postavené na hlavu, všechno je jinak. Takže v tom případě, kdo vychází ze současného systému, není schopen pochopit ten budoucí. Takže zkuste odpovědět, co byste na to řekli. Já vím, že budete mít univerzální odpověď na to, ale zkuste třeba, já nevím, tentokrát, Martine, možná by si mohl odpovědět ty, proč si myslíš, že by chodili lidi dobrovolně na čtvrtou hodinu do pekárny, aby pracovali, aby pekli rohlíky a chleba?
Tak díky za slovo. Je to poměrně jednoduchá a rychlá otázka, na kterou je opět jednoduchá a rychlá odpověď. Proč by vstávali lidi dobrovolně? No, tak lidi v první řadě vstávat nebudou muset vůbec, nebo zrovna co se týče pekárenského průmyslu, tak toto se dá docela snadno automatizovat, jakože zcela automatizovat. Dají se vyrábět preclíky, rohlíky, všelijaké pečivo na automatizovaných linkách, do kterých se pouze dodají suroviny, nastaví se program a vše v podstatě běží samo. Takže v systému ekonomiky založené na přírodních zákonech a zdrojích, o kterém hovoříme jakožto hnutí Zeitgeist, tak toto funguje naprosto bez problémů.
Teď si vyplašil všechny pekaře a vůbec všechny podnikatele, protože si okamžitě řeknou, Ježíš Maria, a to já v tu chvilku budu zbytečnej a přijdu o kše, přijdu o svou živnost. Co já budu potom dělat?
No, určitě ne. V první řadě v ekonomice založené na přírodních zákonech a zdrojích se budou moci lidé věnovat tomu, co je skutečně zajímá. A dobré je to, že se tomu budou moci věnovat, nikoli že budou muset. Takže pokud někoho baví pekařina a podobně, tak tady je kouzlo v tom, že nikdo nikoho nebude v ničem omezovat, v ničem brzdit. Samozřejmě, že toto bude omezováno, ale vždy bude potřeba aspoň nějaké malé procento někoho, kdo ty systémy udržuje, kdo na ně dohlíží a kdo přináší přináší do tohleto odvětví nějaké nové nápady na vylepšení nebo opravy a podobně. Takže pokud tyto lidi tahle práce baví, tak nejenom, že ji budou moci dělat, ale zároveň v tom budou skutečně dobří, protože kdo je dobrý v tom, co dělá, tak je především ten, koho to baví.
Ano, ano, a ne, že musí dělat prakticky cokoliv, kolikrát, a než se kolikrát chytne, tak to trvá léta, než se vůbec chytne a pak se drží nad vodou s bídou v tomto současném systému, opravdu s bídou a trne, jestli nepřijde nějaký větší žralok a prostě ho neschramsne větší nadnárodní firma, neschramsne ho. Ostatně jsme se o tom bavili s panem posluchačem ohledně nadnárodních monopolů a různých těch pekařských firm Penem, nebo ne, jak se to jmenuje, ta to není ta letecká společnost, to je Babišova firma na pekařství, ono se to tak nějak, nebo Penek, nebo já nevím, prostě nějak se to, jo, něco
takové. Já bych to možná nazval ano pekařství.
Ano, tak teď jenom trne, jestli se něco takového nestane, že ho schramsne, protože těžko se jim nechá konkurovat, protože jak dobře víme, všechny tady ty nadnárodní firmy se vlastně, ať se chovají jako výrobní firmy, tak svým způsobem jsou to banky. A když to nejsou banky, tak je vlastní nakonec banky. A
tady,
tu chvilku jestli... já jenom chci dopovědět, že v tu chvíli totiž se děje to, že tyto banky těmto svým jaksi firmám půjčujou peníze zadarmo, že? Oni nemusí jim půjčovat peníze na úrok. Kdežto těmto ostatním malým podnikům a všem ostatním, které jsou, tak půjčujou za úrok. Tak v tom případě tyto velké firmy, které vlastně v konečném důsledku vlastní banky, tak ty jedou svým způsobem bezúročně. Když na to přijdeme.
Pavle, tento systém, v kterém žijeme, tak je v podstatě, já si dovolím říct si, možnou nadstavbou socialismu. Jo. Socialismus byl jaksi přežitek, tak bylo potřeba přejít do socioekonomie nebo do nového systému, který je tady teď. A samozřejmě to, co se děje teď, tak je zaměřeno na likvidaci drobného a středního podnikání. Jo.
Ano, což se jeví, nebo což se teda děje velmi, velmi zdařile, že? Protože
to se děje velmi zdařile už z principu nefungování ekonomiky, nefungování principu peněz a podobně.
Čili dneska vidíme jasně, že takový ty střední podnikatelé, na kterých fungoval vždy teda takový nějaký jakýsi lepší systém, který býval ještě, já nevím, před 20, 30 lety, 40, který býval na západě a to fungoval na tom, že fungují dobře ty střední podnikatele, tak dnes už se absolutně ty střední podnikatele nemají šanci a to právě si myslím z toho důvodu, že tyto střední podnikatele, kteří nemají za zády banku, která je vlastní, a která vlastně jim půjčuje finance bezúročně, že jo, proč by půjčovala své firmě s úrokama, že, tak ty nemají šanci v dnešní společnosti se dál rozvíjet a dál fungovat. Tak dostáváme se do situace, kdy vznikají právě velké nadnárodní monopoly, které všechno skoupí a na druhé straně ten zbytek, ti, co lidé, co na nich prostě otročí. A to jsou ti, kteří musí stávat prostě za každou cenu do té práce. Jdou do práce, kdykoliv jim ta pracovní agentura řekne, což je další taková šílenost, ty pracovní agentury. Kdykoliv jim řekne, musí být prakticky na telefonu, jsou otroci, jsou legální otroci, protože nemají absolutně žádnou moc nad svým volným časem. Musí totálně být podřízený za tu almužnu, kterou dostávají, občas teda, ne vždy, a proto je takto prostě tyto velké firmy vidět. Čili nastává tu ohromný vákuum v tom středu toho systému. Nalevo, pracující, otrocí, napravo, velký podnikatelé, který mají vlastně za sebou ty banky a nic mezi tím. A to je docela průšvih. Takže uvědomte si to vy, kteří jste ještě jakýmisi svobodnými v uvozovkách středními podnikateli, tak nastane velmi brzy situace, kdy i vás schramsnou, pokud se s tím něco opravdu neudělá. Martine, prosím.
Tak já nevím, co bych pověděl. Já vždy mám co říct, ale pak mi utečou myšlenky, takže jsi to dopovídal.
Tak povídej.
Důležitý je, že kromě toho, že mají za sebou obrovský finanční kapitál, tak mají za sebou taky právě ty technologie nový, které jsou většinou na začátku drahý a můžou si je dovolit jenom oni. A ta technologie obrovským způsobem zvýší efektivitu práce, že jo, nepotřebují strojům dávat dovolenou.
Ano, ano.
A tak dále. No.
A takže tak tady
O to víc využívají potom ty pracovní agentury, kdy opravdu řeknou jenom, když potřebují něco udělat, jo, a zbytek prostě neživí pracovníky. Oni nemají kmenové zaměstnance. Teď někdo volá, tak já to vezmu, myslím, že to je z Rakouska. Haló, slyšíme se?
Tak, nevolám vám z Rakouska, ale volám vám z kapitalistického Německa, dotovaného bankovní systému.
To jsi ty, Miloši, ahoj, já tě zdravím, ahoj, Miloš.
Takže já zdravím všechny lidi, kteří začali přemýšlet, třeba i pán, jak mluvil o tom, že má pekárnu. On žije ještě ve staré době myšlení, kdy vlastně buduje podnikání a jak jste to řekli, když bude Babiš chtít, tak brnkne rukou a banky mu budou sypat peníze tak dlouho, až zlevní rohlíky a všechno pečivo, tak dlouho bude zlevňovat a všechno zlikviduje okolo a pak ta banka bude vydělávat, co potřebuje. Takže je to přesně tak, jak říkáte, pánové, poslouchám vás tam, souhlasím s tím, musím říct jednu věc, že jednoduše potřebujeme sjednotit lidi a tu novou dobu si vydobít. Tak jako se sjednotili lidi za husitů, když na ně Římská říše posílala z celé Evropy vojska, aby je zlikvidovala, tak stejně tak my stojíme dneska proti síle NATO, ale nicméně je to všechno zakulacený hezký finančním systémem a politickou mocí stran, takže je to o tom, že znova stojíme před mocným Římem, který je v podobě finančního systému, znova to ovládá pár lidí a my musíme vzít kormidlo, to znamená, že jakmile jim vezmeme zákonodárnou moc, tak v tu chvíli jim končí i moc nadvláda v ekonomickým a finančním systému. Takže to jsem chtěl jenom dodat k tomu a chci říct, že nám nezbývá nic jiného, než se sjednotit, připravit nějaký nátlakový akce na systém, to znamená, aby jsme získali média. Já věřím tomu, že 50-100 tisíc lidí u České televize, lidí, kteří budou vědět, proč tam stojí a co chtějí a budou mít připravených hodně mluvčích, protože jak víme, tak nás pozatýkávají, jak se jim zachce a pak nás zase pouštějí po akcích, takže policie pracuje v mnoha případech pro ten systém finanční, který to tady potřebuje udržet. A jsou tady i takový samozřejmě vize, že vědomí lidí a poznání lidí stoupá a tudíž by chtěli asi rozpoutat válku na základě nějakého problému, který vytvořejí, protože potřebují zase tu společnost držet na 50-100 let a půjčovat ty falešné peníze a udržet vlastně ten kapitalistický systém, aby získali celou planetu. Ono se jim to stejně nikdy nepovede, ale oni nás trápějí. Takže já posílám všem sílu a na pány bych měl jenom takovou otázku, jestli souhlasí s tím, že opravdu se musíme sjednotit my všichni lidé smýšlející novým způsobem, nechat, aby jsme mohli nechat rozhodnout většinu, která bude informovaná, tak musíme získat tu mediální i zákonodárnou moc, takže to je taková otázka. Doufám, že se do toho všeho zapojí a ty k tomu dodáš další asi věci a jinak je na mě nějaká otázka.
Miloši, já bych jenom upřesnil lehce. Ty jsi říkal, že musíme získat to kormidlo. Já mám obavy, že to kormidlo a všechny tadyhle ty věci, oni mají pevně v rukou. Bohužel jsme je nechali dojít tak daleko, že všechno mají perfektně ošetřený. Já si dřív myslím v poslední době, že co jediného můžeme udělat a co bychom měli dělat, je naopak to kormidlo jim nechat, ono jim bude k ničemu, když jim do té lodi, když se bavíme třeba o tom kormidlu na té lodi, přestaneme dodávat tu energii, to palivo. Rozumíš tomu? V tu chvilku, k čemu jim bude kormidlo, když to nepojede, že? Takže já si myslím, a to je to, co děláme. To kormidlo oni můžou držet v ruce. V okamžiku, dokud mají přísun energie, dokud mají přísun toho paliva, tak v tu chvilku oni ho nepustí. My jim nedodáváme sílu na ovládání kormidla, ale my jim dodáváme bohužel nevědomky právě díky tomu finančnímu systému. Oni na nás vlastně mají nasazený jakoby ty pijavice a tam si to berou sami. A to si musíme uvědomit, že my musíme si uvědomit, že máme na sobě každý ty pijavice, který nám odebírají no, tu energii a oni ji používají k tomu, aby s tou lodí, která je řízená jima, mohli jet proti nám. V okamžiku, kdy my ty pijavice takhle vememe, takhle jim hodíme pod nos, říkáte, tady to máte. V tu chvilku, vlastně v praxi, my jim přestaneme dodávat energii, čili peníze, o který oni nás obírají pomocí těch úroků
no,
především.
Já se obávám, že touto cestou, aby jsme my je odstříhli od jejich falešných finančních toků, nemáme šanci, protože oni ten finanční systém mají tak nastavený, že nás ani nepotřebují a budou si do něj tisknout peníze, aby oni sami se udrželi. A vždycky budou mít lidi, protože nastavili šikovně systém tak, že ti lidé jsou nuceni, i když pracují a chtějí mít například automobil, tak musí si ten úvěr vzít, protože na něj jinak vůbec nevydělají.
A právě, takže když bychom nepotřebovali to auto, řekli bychom, na co nám auto je, my ho nepotřebujeme. Jo, řekněme to tak, jo, na co nám auto je, my to nechceme, tím pádem odstřihneme i od toho, aby z nás mohli cucat tu energii. No, to si myslím, takhle. Že to je jediná možnost, jinak to mají ošetřený perfektně. Jo, je to jako ten příměr, vždycky říkáme, my stojíme vlastně s lukem proti tanku. Jo, můžeme
no,
co udělat.
No, je to pravda, ale pozor, jestli proti tomu tanku bude stát 100 000 lidí.
Tak řekne, je to
chceme, my prostě chceme pracovní dobu 6 hodin, 4 dny v týdnu, tečka, končíte, kapitalisté,
Miloši,
udělejte si to vážení politice.
Miloši, ještě jednou. Jestliže já budu sedět v tanku a bude pro mě stát proti mě milion, tak není šance, aby něco s lukem, není šance,
ale
aby se na mě dostali. Rozumíš, poslouchej mi.
Poslouchej mi.
Chci to jenom dopovědět. Není šance, aby milion lidí, ne 100 000, ale milion s lukama, se dostali na mě do toho tanku. Víš, kdy se na mě dostanou, až mi dojde palivo.
Tak, nemusí palivo.
Jinak?
Můžeme dostat jinak, neboj se, my vykopem jámu okolo a ty tam spadneš a budeš vyřízený a můžeš si tam jezdit, jak chceš. Takže ono, jako, bacha na to. Hele, Řím nás nedostal, Husity nedostali, nakonec je podvedli legislativně, aby je rozebrali. A to se stalo teď, takže já věřím tomu, že tenhle národ se znova zvedne, ale jenom musí mít konkrétní požadavky a konkrétní možnosti, jak to udělat. Protože dneska lidi tápou, sice poslouchají, že by se měla změnit ekonomika, že by se něco mělo dělat, jenomže víme, že politické strany to nedovolej, takže my budeme muset se znova sjednotit a budeme muset být opravdu jako se vzdělávat, aby jsme jim byli schopni oponovat. Takže to je takový, to dodám a budu vás poslouchat dál.
Dobře, měj se hezky, Miloši, ahoj. A pokračuj v kapitalistické práci, čest kapitalistické práci, ahoj.
Ne, já se učím systému, já se učím tomu, jak bankovní systém tady pěkně podporuje, jak se tady investuje od ničeho k ničemu, jenom aby byla práce, takže pozor, oni to potřebují takhle. Jako. Někdo mi nadává na Facebooku, a si držím hubu v Německu a já mu říkám, milej člověče, ty seš v Čechách, chodíš do německých supermarketů, kupuješ u německých firm a ostatní firmy mají úvěry ze západních bank, takže jsme na tom všichni stejně, kolonie nebo superkolonie, to je úplně jedno.
Přesně tak. Tak jo, my se hezky, děkujeme tě za tvůj příspěvek. Tak. A co na to vy, hoši, jako myslíte si, že Miloš má ve všem pravdu, nebo byste to nějak upřesnili? Ja neviem,
možno by som povedal ohľadne toho spojovania alebo spájania, hej, že v našom prípade to nie je ako nejaké reálne spojenie, že proste by sme sa spojili nejaké politické zrejme, dočo, ale skôr je to ako súlad s myšlenkovým tokom, to znamená, že aby to ľudia proste mysleli inak, tak jak ten písateľ jak písal, hej, že proste stále ako vie, že sú, možno už vie, že sú tu nejaké problémy, že proste niečo, ale stále ešte rozmýšľa v tom systéme, ktorý je, to znamená, my keď navrhujeme nejaké zmeny alebo proste hovorím o tej zdravej ekonomike, tak ono to chce trošku mysliť inak, hej, že by to mohlo fungovať inak. Samozrejme, k tomu musí získať nejaké informácie a pozrieť sa proste na ten problém úplne inak. Takže proste ľudia, ak začnú vlastne sa vzdelávať, tým myslím získavať informácie a vidieť rôzne možnosti, proste, tak zistia, že možno niečo sa dá inak, ako si doteraz mysleli a proste tá zmena myšlenkového toku nastane, aké nastane, tak sa to začne meniť proste. Oni neurobia nič, pretože ako myslím, takzvané elity, jak niekto 1% alebo neviem, koľko ich percent je, to je úplne jedno, tak proste neurobia nič. Protože my jsme ty, které plňují to, jak společnost funguje. A keď nás bude dostatečně věda, tak se to prostě změní. Mm-hmm. A ona se to aj mení. Hej. Keď někdo sleduje, povedzme, čo se stalo za posledných pár rokov, tak tie zmeny už prebiehajú. Samozrejme, takáto zmena, ktorá teraz prebieha, tak to je proste zmena celého systému, celej spoločnosti a tá si vyžiada určitý čas. Hej. To nebude proste rok, to možno bude radov v desiatkoch rokoch. Hej. Mm-hmm. I keď ten postup sa stále zrychľuje, takže uvidíme, no, jak sa to vyvinie.
Takže všechno to je podle tebe také, jak říkáš, ve změně myšlenkového toku myšlení každého jedince, nikoliv vlastně. A tyto lidé by se měli víceméně spojovat. Já si myslím, že na to je tu právě dost dobrý Rádio Svobodný vysílač. Jo? Na spojování lidí, kteří dokážou změnit svůj myšlenkový pochod, myšlenkový postup. Na to jsme tu především. Takže asi tak, vážení posluchači. Myšlenkový postup, myšlenkový pochod, nebo jak to nazvat, je to, co nás může posunout dopředu. Ale teď mi ještě řekni, nebo někdo z vás, jakým způsobem docílit toho, aby každý nebo aspoň dost lidí se dokázali oprostit od toho současného systému, kterým jsou jakoby v Matrixu uzavřený a nejsou schopní prostě uvažovat už v tom novém systému. Jakým způsobem navést lidi, kteří stále tápají v tom, stále si myslí, že to nepůjde ponovu, že prostě je to problém a že když už teď je to špatný, jak Ježišmarja, jak by to mohlo být bezpeněžním nebo bezúročným systému. Jakým způsobem, jestli to máte nějak, já nevím, vymyšlený, jakým způsobem je navec na to, aby prostě opustili toto myšlenkové schéma a aspoň v duchu na chvíli se přenesli do toho nového, aby dokázali rozvíjet prostě ten nový systém.
Vím, co myslíš, Pavel, my jsme to už i několikrát rozoberali a odpovedal na tuto otázku a hovoríme, že jsou dva způsoby. Prvý spôsob je proste vzdelanie. To znamená, že získam novú informáciu a na základe týchto nových získaných informácií sa rozhodujem proste inak. Ej. Jak som hovoril pred chvíľou, keď o tom neviem, tak nemôžem ani vedieť, že niečo iné existuje.
Cesne, tak.
A druhý spôsob sú práve tie sociálne tlaky, keď proste človek, ktorý žije v dnešnom systéme, povedzme má prácu, nejak moc nesleduje ani správy alebo nerieši, čo sa deje okolo neho, tá práca proste ho uživí plus má niečo naviac, takže má nejakú zabavu a tak. Tak ten ako nemá dôvod riešiť proste, že je niečo zle. On ani nevidí, že je niečo zle. Ale proste potom príde nejaká udalosť, to hore ten sociálny tlak, napríklad príde o prácu, alebo sa niečo stane jeho okolí, alebo niečo podobné. A proste začal sa zamýšľať nad tým, že prečo sa to stalo a že čo k tomu viedlo, čo sú tie príčiny. Samozrejme najintenzívnejšie, keď sa to týka jeho alebo jeho blízkeho kruhu. A proste naraz musí zistiť, alebo proste začne riešiť situácie, ktoré predtým riešiť nemusel. Aj? Začne sa zaujímať o veci, ktoré predtým nemusel, alebo sa k ním ani nedostal. No a proste takto sa začne taký meniť a
Ale teď mi řekni, jaký je rozdíl mezi člověkem, který nikdy se o toto vůbec absolutně nezajímal a teď nastane nějaký ten biosociální tlak u něj, cokoliv, já nevím, jo, třeba nějaký nemoc, nebo já nevím, prostě nemůže, teď nastane, ale předtím to neřešil nikdy. Nebo člověk, který někdy aspoň uvažoval o tom, co by se vlastně mohlo stát a hledal někde nějaké možnosti, jak by to mohlo jít dál, v případě, že se mu něco takového stane. Já si myslím, že v tom je rozdíl, protože ten člověk, který o tom nikdy neuvažoval a říkal, to je super, to je, se nemůže nic stát a tak dál, tak v okamžiku, kdy se mu to stane, a to se logicky musí stát prakticky každému v té nižší a střední společnosti. Musí prostě, ten systém je tak nastavený, dojde na každého dřív nebo později. Ano. Tak takový člověk, který o tom nikdy neuvažoval, většinou propadá do velikého steku a frustrace, že? Když to ten člověk...
Drogy, alkohol.
No, alkohol, drogy a podobně. Při nejhorším jsou i...
Na to mají.
A jsou, toho oddělá, samozřejmě toho zničí, takže už se propadne na samé dno, samozřejmě, že? Ale já chci říct si, že jak je nutné předem se už o tom minimálně informovat, shánět informaci. Ty jsi říkal vzdělávat se. Já vždycky, když řekneš to vzdělávání, já vždy řeknu, Hergot, musíš říct zároveň vzdělávat se, ale nikoliv na současných školách, protože to není vzdělávání, to je vymývání mozku, že? Takže vzdělávat se ano sám a vzdělávat se právě na tom a hledat způsoby, jak když se něco stane, jakým způsobem se vlastně, jak by to dál mohlo fungovat, abych nespadl úplně na to dno, abych prostě neplival na to dno, tam kam, kde plivám po těch lidech různých, říkám si, dále nějaký socky a doví co všechno, já tady to, a nejenom, abych se nestal tím samým. Jo, a to je hned, věřte mi, to je otázka pár dnů, kolikrát pár okamžiků a jste tam. A nikdo vás to nedostane. Takže tady je třeba si uvědomit, že musí existovat systémy, které něco takového prostě nedopustí. A když se něco takového stane, tak prostě od toho je tady ta společnost, ta lidská humánní společnost, která by měla svým způsobem v tu chvilku jak si zasáhnout a pomoct tomu člověku a ne ho takhle odkopnout úplně, aby spadl z té skály a ty už si k ničemu, tak ty si trhni nohou a nazdar. Jo, takže já bych chtěl, abyste řekli, vy, jestli právě z toho důvodu je třeba, aspoň z toho důvodu, je třeba se opravdu zajímat o to, jak by různé nové ekonomicko-sociální nebo socioekonomické systémy, které tady nabízíme několik, aby se o to začali zajímat. Že to si myslím, že je velmi důležité.
Hovor, Michale.
To řekl docela jednoduše. Prostě buď se o to lidi začnou zajímat a bude jiná společnost, anebo se o to zajímat nebudou a populace se zredukuje konfliktama a tak dále na 1 miliardu a budou tady vládnout elity absolutním zákonem a tak dále. To je prostě jednoduchý výběr.
Jednoduchý počet. Víc je paradoxní na tom, že právě ti lidé, kteří říkají, že s tím nemůžou nic udělat a že se to stejně stane, tak ty vlastně budou mít v tu chvilku pravdu, když se to stane. To je paradoxní, že?
Když se to stane, tak už s tím to moc neudělají.
No, ale oni říkají už teď. A my bohužel budou říkat, kdy jsme to říkali, tak dopadne. Vy jste tam furt básnili o nějakým zeitgeistu a o nějaký bezúročné společnosti a co já vím všechno. Koukněte se, jak to dopadlo. No, kdy jsme to říkali.
Lidi... to je paradoxní. No, jasně, ale tam jde o to, že ty lidi potom, oni to říkali, oni nadávali, ale sami proti tomu nic neudělali, aby se ta změna nestala, takže oni můžou nadávat jenom sami sobě.
No jistě, ale oni potom budou uspokojení s tím, že měli tenkrát dneska, že měli pravdu. Rozumíš? No, to je na tom to paradoxní.
No ale je to jejich problém. V pořádku. No. Jestli budou uspokojení a zároveň spokojení s tím, co teda mají, no tak dobře.
No, to je to já znám tohleto, víš, takový lidi, který udělají
proto... Tak to známe všichni, těch je většina.
Ano, udělají. A kolikrát oni i tomu napomůžou, aby se vlastně stalo to, i když je to špatně i pro ně, ale měli pravdu. Oni vlastně jakoby předpoví budoucnost a sami se snaží, i když je to hůř i pro ně, i pro ty ostatní, tak se snaží to tak udělat, aby se to skutečně stalo tak, jak oni řekli, aby měli pravdu. A už vůbec nekoukají, že to je mnohem horší i pro ně a i pro ostatní lidi.
Protože tohle to se ve společnosti odměňuje už od malička. Ten, kdo prostě prohraje, tak to je vyvrhel. Mm-hmm. A ten, kdo vyhrává jenom bez ohledu na ostatní, no tak to je pán, že jo?
Pán,
který ho
je
všichni obdivujou. Jednoduchý. My prostě, proto my jsme tady na tom vysílači, proto se snažíme ty informace šířit, i když si to třeba někdo nevezme k srdci, i když se podívá na ty naše 3 filmy a řekne si, to je blbost, tak hlavně on tu informaci má. A jakmile se situace dostane do takového stavu, že by se mělo něco zlomit, něco překlopit, tak on si bude moct vybrat, protože už bude mít tu informaci, že nezáleží na tom, jestli s tím souhlasí nebo ne, ale že to ví, že tam ta východisko je. A druhá věc, o čem se tady mluvilo, je to, že ty lidi přesto, že se vzdělávají, to jsem chtěl říct, když se jenom budete vzdělávat, tak to ještě úplně nestačí. Je taky důležitý se podle toho chovat, podle těch informací, které máme a jít příkladem. A to je jediný způsob, jak na tu v uvozovkách vaší stranu dostanete ty ostatní. Když budete příkladem a ty lidi uvidí, že to funguje.
Jenomže, jestliže jdeš příkladem tímto způsobem bezpeněžní systém, jak chceš jít příkladem v peněžním systému, kde si tvrdě područí peněžního systému, jak chceš jít příkladem?
No, tak třeba tak, že opustím placený zaměstnání, kde mám hodně peněz, abych se mohl věnovat tomu, co je potřeba. Budu dělat přednášky, budu vystupovat v rádiu, budu programovat věci, který třeba můžou pomoct lidem s projektama a tak dále. Těch věcí, kterými děláme, máme stovky na naší webové stránce, tam se může každý podívat na seznam toho, co jsme udělali.
Víš, já kdykoliv tady na to dojde řeč, tak se vzpomenu právě na Martina Hurvinského, který podle mě skutečně se držel toho bezpeněží, že nebude používat peníze, a jaký to mělo důsledky. Nakonec ho zavřeli a většina lidí po něm plive dneska. Jo, že to byl prostě člověk, který byl špatný. No. A jenom proto, že opravdu podle všeho dodržoval své zásady.
To ty lidi dělají jenom vlivem svý nevzdělanosti. To je celé. Nemají informace, tak plivou. To je nejlepší. To je nejjednodušší, co můžeš udělat. To funguje u každého.
To je ono, no. Takže tady právě píše posluchač, ten systém, který by byl přechodný k systému Zeitgeist, byl již zaveden a bylo to tuším v roce 32 v rakouské vesnice Worgl. Byla krize a tato jediná vesnice v Rakousku prosperovala nevídaným způsobem. Ano, tam si zavedli svou vlastní měnu, bezúročnou, a i když si vytiskli jenom pár tisíc, já nevím, co tam měli, tenkrát šilingy nebo co to bylo, netuším, ale to je jedno, pár tisíc vlastních peněz, tak s tím dokázali prostě během roku udělat neskutečný věci, infrastrukturu, silnice, všechno dokázali si s těmato pár tisícema penězma dokázali všechno vybudovat. Když to všude ostatně okolo řádila prostě ohromná krize tenkrát v tom roce 32, že jo, světová krize, a oni nevěděli, co by dělali dřív, jenom proto, že ty peníze byly k dispozici, i když jich bylo málo, tak byly prakticky k dispozici pořád, protože oni je používali jenom tehdy, když docházelo k vlastní transakci. A to bylo neuvěřitelné. Díky tomu oni vytvořili, já nevím, řeknu s pár tisíci šilingama, nebo co to bylo, miliardové pomálu hodnoty během roku.
Takže... Ale Pavle, môžem k tomu niečo dodať?
Áno, povídaj.
Zober si, jak to je dneska. V dnešnom svete, samozrejme, sme oveľa ďalej ako v roku 32, máme informačné technológie, máme proste rozvinutý priemysel, všetko. V dnešnej dobe, ak je niekde proste hlad, hej, alebo oni hovoria, že nastane kríza, povedz mi, jak môže nastať kríza, keď v dnešnej dobe proste 4 poľnohospodárstvo pracuje 4-5%, ktorí vlastne vyrábajú potravu pre celý svet, a napriek tomu sa v západných krajinách vyhadzuje 30%. Jak môžu byť na svete proste ľudia, ktorí umierajú z hladu v tomto systéme?
Já taky nemluvím o dnešní době, protože v dnešní době, v době informačních technologií, je to zase všechno jinak, ale tenkrát, když vlastně nebyl internet, prakticky ani televize, jsem tam bídné rádio, přesto tímto způsobem dokázali, a jenom proto, že na nich neparazitovali žádné banky. Samozřejmě skončilo se to všechno tím, že právě když to zjistili ostatní a chtěli na to přejít taky, tak to prostě policajně rozehnali, rozeštvali, zakázali a bylo to. A vrátilo se zpátky vláda bank, no, a pokračovalo to dál. Víte, jak dobře v 30. letech, nebo 40., nebo co to bylo, jak to pokračovalo. No.
Ale aj v té době, keď si vezmeš, tak jediným problémem bylo prostě peniaze, protože fabriky stály naďalej, tie nepadly. Zdroje surovinové sme mali viac ako dnes, takže suroviny problém nebol. Ľudí, ktorí boli hodní pracovať, sme mali tiež. Takže aký bol problém proste kríze? To, že jej niekto vyvolal. To vieme kto, že banky proste manipuláciou zmenou. Takže to isté nastáva v dnešnom svete. Je proste manipuláciou so svetovou menou, ktorú vlastne používame ako výmeny prostriedok alebo prístup, pre zaistenie prístupu k zdrojom. Tak vlastne manipuláciou s tým môžu spôsobiť krízu. I keď objektívne môžeme mať technológie, môžeme mať ľudí, ktorí chcú pracovať a môžeme mať aj tie zdroje proste. Tak prečo by sme mali hľadovať, prečo by sme mali mať nedostatok niečoho, že logicky?
Je to logicky, samozrejme. Musíme sa ptát, kam to jde všechny ty peníze. Je to není možný, abychom prostě, kam to jde, no, a my víme jasne celkem. Máme tu telefon. Myslím, že to je Pepa z Pardubic, podle posledního dvojčíslí.
Pepa z Pardubic, já vás zdravím všechny. Ještě tu zapomněli na jednoho nepřítele lidstva, kromě úroků, a to jsou dotace.
No, tak to spolu souvisí, víš.
Svinstek, to je komunismus, jo. To není. Se normálně nám všem bere, jo. A pak těm některým se dává.
Ano.
A ještě si neuvědomují lidi, že tím, že ty, co na ty dotace došahnou, jako třeba Babiš a tyhle ty, tak oni na základě těch dotací potom zase nám přikroutí kohoutky, sníží se počet pracovních míst a všechno a vydělává na tom zase jenom ta společnost, jako jo. Protože, jak jste se bavili o tom pečivu, tak já tady jezdím do pardubických pekáren, ale jezdím tam úplně za jiným účelem, ale to je jedno. A tam se bavím...
Za holkama, věd?
No ne, já to klidně můžu říct prostě pro starý pečivo pro drůbež, jo?
Jasně. No?
A takže nejezdím tam jako obchodně, jako pekárensky nebo to, ale prostě tam jezdím pro zbytky.
Ano.
A tam se bavím s paní a tam mě říká, že pan Babiš teďka staví někde u Prahy, právě tak šíleně velikánskou pekárnu, jo, že z toho mají všichni stažený zadky. Hmm. A že to má být tak automatizovaný, že je schopen zásobovat, jak nevím, půl republiky, jo, a že, no a to je právě ono, jo, to soustředování do těch jedněch pařátů, jo,
ano.
A který normálně to, a ještě lidi, on dělá pro lidi, on zaměstnává lidi a tohleto, jo. A ty dotace, řekněte mi, kdo z normálních řemeslníků, kdo z normálních lidí došahne na nějakou dotaci.
Ne, Pepo, je to celkem jednoduchý. Když nebudou peníze, nebudou ani dotace. Když budou bezúročný peníze, nebudou taky dotace, protože kdo by je vlastně komu dával? Neexistují žádný dotace v tom případě. To lze jenom v tomto současném prostě socialisticko-kapitalisticko-nesmyslném systému, kde prostě kde se s tím manipuluje.
Tak proto možná sem jdou normálně ty uprchlíci, protože třeba Evropská unie nám chce zavít arabský normálně bankovnictví, které je bezúročný.
No, ono je sice bezúročný, ale ne tak docela. Že je to tam trochu, jinak. Ale
že tam se odvádějí nějaký z těch zisků a co.
Ale je to mnohem přijatelnější, jo? Ale pořád to není ono, jo. Pořád správně je bezúročný a nejlépe úplně bez peněz. A to jsme u toho, že tak dalece dnešní myšlení bohužel lidí ještě vůbec není schopný dosáhnout.
Já vím, že jsem přístupný všem takovýmhle myšlenkách i tady k tomuhle, ale prostě pro mě to je otázka na desítky let. Jak tam někdo teda před chvíli řekl, že taky to nevidí, takže by třeba se o tom tady mluvilo a za dva roky to bylo, ale něco se v téhle době děje, snad se něco změní, no.
No. Dobře.
Ale.
Dobře, uvidíme, no. Uvidíme.
Já vás tam zdravím všechny a pokračujte dál.
Uvidíme, ono totiž, když by mělo dojít ke změně ještě předtím, než lidi budou vzdělaný a připravený na to, tak to ničemu nepomůže. Jo, tady je třeba nejdřív změnit se, dojít k něčemu, k nějakému jinému myšlení, k jinému myšlenkovému toku a pak teprv můžou přijít ty změny. A ty by přišli potom a pak by to mělo skutečně význam. Ale bez toho je to kontraproduktivní.
Když jsme se bavili, když odmočilo toho CDSu, dneska je takových úžasných zpráv, denodenních setkání tamhle papežů a Kyrila a tohohle, že my ani nevíme, co pro nás připravují, jo?
No.
Třeba už taky nějaká z těch elitních skupin už jim došlo prostě trpělivost s těma rodinama Ráčuldu a všeho a třeba...
No Pepo, a zase teď jsem to říkal před chviličkou, dokud to nepochopí ty lidi, těch já nevím 20% dole, cokoliv na nás připraví, všechno bude špatně. Všechno bude špatně, ať udělají cokoliv. Musí to přijít, ta iniciativa musí přijít, pochopení musí přijít od zdola. Pak je to správně. Pak to budete
pochopit. Já vám rozumím, jo, ale prostě já si myslím, že to pochopení je tak pomalý, že zatím budeme mít...
Nedá se nic dělat. Je to skutečně jenom na nás. Nedá se nic dělat s tím. Bohužel. Jo?
No.
Tak. Je to skutečně na nás. Opravdu. Díky moc,
Pepo. Budu vás dál poslouchat. Čau.
Ahoj. Tak, máte k tomu něco? Ještě někdo z vás?
Ne, no.
No. Takže...
Je to tak prostě, no, ale ty zmeny fakt to jsou rozsáhlé zmeny. A ona ta zmena se děje a samozřejmě, když hovoríme o zmeně, tak ta zmena nebude tak, že prostě jeden den si ránete spát a druhý den se zobudíte do zdravé ekonomiky. Prostě ta zmena bude prebíhat postupně a možno ani do také formy ekonomiky, jako my prezentujeme, prostě se nezmení. Možno se to bude nějaká jiná zmena, nějaký úplně jiný systém, protože samozřejmě my v dnešní době máme nějakou úroveň poznania, nějaký stupeň poznania, který se zakládá nějaké informace, které víme teraz. Ale následkom toho, že prostě neustále se vzděláváme, ty vědomosti jsou neustále seriově generované a prostě se zlepšují a zlepšují, tak za rok například můžeme mít také informace, že ten systém může být úplně jiný, hej, možná ještě lepší. Takže uvidíme, co se prostě stane, ale je fakt, že hodně pozitivních zpráv. Napríklad ja teraz na Facebook postujem veľa správ ohľadne technologickej nezamestnanosti. Už sa o tom začína diskutovať aj na mainstreame a začínajú tam práve hovoriť o veciach, o ktorých sme my hovorili už pred niekoľkými rokmi. Ale to je dobre, pretože síce ľudia ešte nevidia riešenie, ale už potom sa o tom hovorí a proste začnú sa nad tým zamýšľať, vieš, že vôbec niečo také, ako technologická nezamestnanosť môže byť. Takisto ten základný príjem, takže sa o ňom viac diskutuje a proste keď tých správ bude veľa a začne to už dávať aj mainstream, tak tí ľudia proste začnú meniť, no. A uvidíme k čomu.
Jenom mám práve pochybnosti o tom, že jakmile o tom začne sa diskutovať, všimne si, že sa diskutuje už i o tom základním príjmu, ale nikoliv o bezúročných penězích. To se absolutně zapovězeno. Neexistuje bezúročný systém, neexistuje. Ale základní příjem v tomto systému již připouští a myslím si, že ho velmi rychle zavedou. A já na to mám prostě svůj názor, poznatek, cokoliv. A myslím si, že to je věc, která nakonec pomůže těm bankám ještě dál tento blbej systém udržet při životě. Jo? Že prostě to je ono. Jestliže připustíš v mainstreamu a všude, že by mohl být základní příjem, je to velmi nebezpečný. Protože o bezúročným neexistuje cokoliv říct. Když někdo řekne bezúročně, je okamžitě zprofanovaný, je okamžitě prostě smetený. To je nesmysl, to je tabu. Ale o základním příjmu už mluví. A já si myslím, že na to přišli, že to je jedna z posledních možností, jak tento systém, tento hnusný systém ještě udržet při životě. Uvidíme. Já nevím, jestli máte informace, jak to vypadá v tom Finsku, kde ho měli od nového roku zavést, základní příjem. Víte o tom něco? O tom nikde ani slovo.
Ešte to je tiež taký, by som povedal, dlhovečná záležitosť, ale chcem povedať je to, že zatiaľ síce sa o tom diskutuje, zatiaľ sa diskutuje asi v tej rovine, že každý by mal dostať nejaké množstvo peňazí aj bez toho hľadu na to, čo pracuje ako nie. Zatiaľ sa objavujem tento typ informácií, neobjavuje sa povedzme ďalšie stránky, že proste ak by sa zmenilo myslenie ľudia, alebo ak by sa zmenil celobecne celý systém. Ale hovorím, je to dobre, ono to chce čas proste a zatiaľ ľudia, ktorí na to nie sú pripravení, tak musia to dostávať ako keby malými dávkami. Hej. Ale okrem toho, že by to jednak asi pomohlo tomu ekonomickému systému a bolo by to riešenie, tak okrem toho, že keď sa zavádzajú takéto veci, tak dôležitejšie je to, že začína myslenie ľudí meniť. Vieš, keď ľudia proste majú viac času naraz, zistia, že majú viac času, chvíľku možno budú vydesení, že čo ja budem robiť, keď nebudem chodiť do práce a podobne. Ale potom naraz zistia, že proste otvárajú sa pred nimi nové možnosti a začnú rozmýšľať inak, vieš. Začnú rozmýšľať napríklad už menej finančne ako ohľadne financí a začnú rozmýšľať proste, že majú iné priority. A to, čo sa napríklad nie je dneska, že už je problém napríklad v niektorých profesiách proste tie profesie vôbec obsadiť. Sice máme nezamestnanosť, ale ľudia už nechcú zobrať hociakú prácu. No jediné, že sú k tomu proste fakt prinútení, že už nemajú inú možnosť. Ale že už proste peniaze nie sú tým prvým merítkom, že už napríklad chcú viac voľného času a podobné benefity. Aj. Takže ono to pomaličky ide k tomu nejakej zmene. No.
To byl dokonce nějaký průzkum. Nedávno se myslím čet, že právě už to jakoby ta priorita nějakých svých zájmů dost přerostla u dnešní produktivní jako generace, tak dost přerostla tu prioritu zisku a vydělávat.
No dobře, no já jenom jsem se chtěl zeptat, jestli nevíte něco o tom Finsku, kde to mělo být od nového roku zavedeno.
No, oni hovorili, že zriadia tú komisiu a bude o tom diskutovať, takže asi tak.
Dokonce.
Ale
mě by totiž zajímal v tu chvilku vývoj cen, jak by tam nastal v určitých oblastech. Mě by to opravdu zajímalo, co by se stalo, jak by se zachovali právě ty různí developeři a právě různí prodejci vody a potravin a podobně, jo, těch nezbytných věcí pro život. Jak ti by se zachovali? Já mám obavy, že jak by se to zvedlo, že okamžitě tyto by na to zareagovali a ten jakýsi benefit, to zvětšení toho příjmu, oni by okamžitě stáhli na svou stranu. A komu by to pomohlo vlastně v tu chvilku? V tu chvilku by to pomohlo právě zase těm bankám, protože by se zvýšil finanční tok. Jo? A tím lidem by to nepomohlo, protože oni by byli stejný žebrácí po chvíli, jako byli předtím. Protože ty nezbytné věci by jim podle mě velmi rychle všem zdražily a bylo by to úplně ale stejné.
To je také trošku
omyl
v chápaní toho, protože ono, ten základný příjem neznamená automaticky, že se zvýší příjem celkové, jako prostě skôr sa rozdelí, že niečo dostaneš povedzme ako základný príjem a niečo si môžeš ako zarobiť v nejakom klasickom zamestnaní. Hej. Takže tam by som automaticky nehovoril, že sa zvýši príjem, možno skôr naopak sa zniží, hej, pretože niektorí ľudia povedzme povedia, že im stačí ten základný príjem a nemusia už chodiť do práce, alebo budú povedzme chodiť len na 2 hodiny, alebo proste ako uznajú za vhodné, takže nepovedal by som. A druhá vec, čo k tomu by som mal, tak ty predpokladáš, že všetci obchodníci automaticky ako keby boli nejak spojení, tak začne zvyšovať ceny.
Ne, ja nemluvím o všech obchodníkach, ja mluvím jenom o těch, kteří právě kšeftujú s těma nezbytnýma komoditama, s těma nezbytnýma věcma pro život, jo?
Ale rozumíš? Ty těžně jsou jednotný, vieš, takže tam je konkurencia prostě. Dokedy máme tržný kapitalismus, tak prostě je konkurencia. A ten,
konkurenci získa... úspěšně pochybuju, ale o konkurenci v dnešním systému úspěšně, velice úspěšně pochybuju, protože tady ako, konkurence moc není. Ale...
Ako jasné, jsou nějaké kartelové dohody a podobně, no. K tomu se snaží bojovat, ale prostě není to tak, že bude jednotný smer. No.
Ne, já jsem
se toho nebál.
Já jsem nemyslel, že se zvýší příjem, i když jsem to tak řekl, to je pravda. Já jsem myslel, že se zvýší, nebo že se i těm, kteří jsou úplně na dně, který nemají prakticky nic, a těch je dost, těch je v dnešní společnosti hodně, hodně velký procento, tak najednou dostanou ty peníze, rozumíš? O které oni je okamžitě připraví. Rozumíš? Takže svým způsobem nastane to, že podle mě, proto se pořád ptám na to Finsko, jestli to tam teda se rozdělo a jak to vypadá právě v této oblasti těch nezbytných služeb, jo, nezbytných věcí pro život, jak tam to vlastně vypadá. O těch zbytných se nemluvím, to je samozřejmě nějaký elektroniky a zbytečnosti, o tom se nebavím, tam se asi skutečně nic nezmění. Ale tady mám obavy, že by toho okamžitě zneužili. A že by toho využili prostě, že i ti lidé, kteří předtím neměli prakticky žádný příjem a najednou ho mít budou, tak jde o to jim ho rychle očerpat. Jo? A o to jde bankám. Zvýšit tok peněz, že? Protože z toho mají vždy, z toku peněz oni mají vždy největší desátky nebo i více na procentách, na úrokách. Že? O to jim jde, o nic jiného. To si myslím.
To by som asi moc nešpokolo, pretože jednak nemám posledné informácie o Fínsku a jednak, ak sa tam bude zavádzať nejaká forma, hej, tá forma nie je jediná možná, proste tam sú rôzne varianty, ano. Takže oni asi sa teraz práve dohadujú, že akou formu by to mohli pustiť, aby to proste bolo nejak priechodné, alebo aby to fungovalo. Takisto, ak by sa to napríklad zavádzalo u nás, alebo nejaké iné krajine, tak samozrejme nemôže sa to zaviesť proste, že bum, hodíme to a dej si ulebuži, že?
Tomu rozumím. Museli by se určitě nastat nějaký zmrazení cen na těch úrovních, které tady jsou, minimálně po dobu nějakých pár let, jo, těch nezbytných služeb. Jo, tam by muselo nastat zmrazení, protože jak by se to neudělalo, bylo by to jenom pro banky, ale mám obavy, že právě na to banky vůbec nepřistoupí, jo, protože oni budou pořád prosazovat to své jakoby volné tržní hospodářství, protože ví dobře, že by to dopadlo přesně takto. Jo, a stát těžko může s tím něco dělat, může si těžko vydupávat nějaké podmínky, protože celý stát a všichni politici jsou v rukách bank. To víme všichni taky dobře v současné době. Bohužel. Tak já nevím, no. Nevím, já prostě bych velmi rád viděl, jestli se to někde zavedlo, jak to bude vypadat v tom segmentu těchto služeb nezbytných pro život člověka, běžného konzumního člověka. Jak to bude vypadat? To by mě zajímalo. Co vy na to ostatní? Myslíte si, že to je podobný, nebo že si myslím něco špatně? Martine, zkus něco na to říct, ty to už si dlouho nic neřekl.
No tak já bych spíš chtěl podotknout, že máme pořád to hnutí Zeitgeist a ne o přechodných systémech, takže otázku na to, co se týká všeobecného nebo nepodmíněného základního příjmu nebo podobně, bych ponechal možná na jiný pořad, a nebo případně na nás, ale v době, kdy budeme domluvení na tomhle tom. Jo. Radši bych spíš odpovídal posluchačům, kteří mají zájem se dozvědět něco o hnutí.
Jasně. Oni tady zatím nic teda, žádný takový otázky nejsou, ani nikdo nevolá, což se docela divím, že ani posluchač Pavel, který vždycky tady to... Já jsem ho potkal teďko nedávno na demonstraci tady v Plzni, tak jsme se tam o tom bavili, tak on asi jsem ho seřval tak trochu, jen tak ze srandy, no tak on asi teďko už volat nebude, nebo co, nevím. Dobře, bohužel otázky na celý dojist nejsou. Je tu ještě jeden takovej návrh, ten základní příjem, což není teda věc Zeitgeistu, ale jakéhosi přechodového systému, období, by mohl být formou poukázek, to znamená například poukázka na chleba a za to byste dostal chleba, ať stojí, co stojí. Tomu celkem rozumím, ale nedokážu si to opravdu v současném systému opravdu představit, něco takového.
To už to bylo, ne? Nějaké potravinové příděly.
To bylo po válce, že samozřejmě, když nebylo nic k dispozici, když nebylo zboží, že, tak bylo třeba to, aby to neskoupili nějaký překupníci a pak s tím kšeftovali, tak se to zavedlo tímto způsobem, jenomže to dneska není, že. Takže tu máme první telefon, nebo první. Haló, slyšíme se, kdo pak volá.
Já vás zdravím, poslouchám, že nikdo nevolá, tak jsem ještě se odvážil zavolat jednou.
Ano.
Já jsem ti posílal na Skype takovou otázku, ty jsi tam čet, Pavle, nebo ne, protože nečet, to přeskat, protože jsem to neslyšel.
Nečet jsem jí, protože se na to ještě nedostalo a taky to nemá nic společného právě s Zeitgeistem, víš?
No má právě, má,
jo?
Protože
tak tam, jde,
tam jde o jednu, tam jde, jo, tam jde o jednu věc, já to jenom řeknu teďka v rychlosti, tam jde o to, že to jsou tak obrovský změny, co vlastně chce Zeitgeist, že to musí jít směrem od zákonů. Podle mě nejsou schopní lidé v tom prostoru, který mají dneska k životu, jako většina se urvat tímto způsobem a začít tak žít, protože prakticky by neměli z čeho žít a neměli by ani jak se připojit počítači. Většina teda, jo, protože většina lidí nemůže být někde mimo svůj vlastní zdroj energie a tak dále, nemá rodinný dům, bydlí v paneláku, jo, má třeba ten úvěr ještě z doby, kdy nebyla nebyl ten člověk probuzený. Takže to je jedna věc. A druhá věc je teda ta, proč jako na to jít směrem od spoda, když můžeme jít od zhora, protože to zákonodárná moc nám náleží a můžeme ty zákony změnit, tak potřebujeme.
No víš, ale to není od zhora. Jestliže se budeme přát my od spoda, tak to bude od spoda, nikoli od zhora, protože když na to půjdou od zhora...
Ne, já ti myslím něco jiného. Od spoda tím, že se budou měnit lidé jeden po druhým a budou utíkat z té ekonomiky, budou se snažit minimálně se dotýkat toho systému, to je pro mě od spoda, anebo od zhora, říkám, směrem od zákonodárství. To znamená, že zákony změní na základě rozhodnutí většiny, například referendem. Rozumíme si.
No ale to je pořád ten impuls základní je od spoda, Miloši, jo? Od zhora to znamená, že by to měli ty loutkovodiči, že by měli říct tak, aby
už teďko... Nerozumíme si.
Rozumíme.
Já chápu, že ta změna bude od spoda, od žádosti lidí, ale že je třeba na to získat právě to kormidlo, tu zákonodárnou moc, protože aby ta změna šla od spoda, že se odřízneme od toho systému, aby mu došel benzín, tak ta podle mě ta možnost, podle mého názoru, je pro spoustu lidí teďka ani i nemožná. Ale když se změní zákony, změní se úvěrový a tak dále, finanční podmínky, ale to jsou změny zákonů.
Já to řeknu
a
asi,
to lidé od spoda nedokážou.
Já to řeknu asi takhle. Dokud bude mít ta loď to palivo, tak to kormidlo prostě oni nepustí, nemají důvod. V okamžiku, kdy přestane mít palivo, tak od toho kormidla utečou sami. To je pořád změna ze spoda. Rozumíš tomu? Co by dělali to... s kormidlem, když nemají jak to řídit, jo?
Dobře, ale já se obávám.
Možná bych to uvedl, jestli můžu od zhora. No, hořejšek takzvaně, když se bavíme o hořejšku, je pouze odrazem společnosti toho spodku. Jo? To znamená, pokud my si stěžujeme na to, co se děje nahoře, já nevím, jestli u politiků nebo ještě výš, tak si musíme nejdřív podívat zrcadla, poněvadž my to po nich v podstatě chceme. Jo? To není o tom, že oni nám něco přikazují, nebo že oni by byli ty viníci. V první řadě jsme viníci my, že jim to dovolíme, že si to necháme líbit, protože je to všechno o nás, což znamená jenom od spoda.
Můžu něco jenom, já jenom v rychlosti a pak vás nechám hovořit, abych neprovoval.
On už je konec. Povídej, Miloš, ještě.
Já jenom chvilinku. Jde o jednu věc. Já s váma souhlasím. Jenomže problém je ten, že pokud nebudeme mít tu zákonodárnou moc, tak nebudeme mít možnost nic měnit.
My si to jenom různě vydefinováváme, takzvaně, rozumíš tomu?
Jako
oni tu zákonodárnou moc ze zhora nikdy nezmění. My sami vydupat na ni, aby se to změnilo, že to musíme my.
Dobře, ale ano, vydupat, přesně tak. Takže to znamená zvolit nějakou sjednocující strategii a říct si, za tohle se sjednotíme a tohle budeme žádat, například i potom uličním tlakem na média, ale aby bylo možné promluvit k národu.
Tohle to budou dělat vždy jenom lidi, kteří budou už jako trochu na vyšší úrovni toho poznání. Takže ostatní budou jenom křičet a vyřvávat, vyhoďte je, hojte je do Vltavy a podobně. Ano, to budou dělat skutečně ty lidi, kteří budou už na to vyšší úrovni poznání a ty už budou chtít tu změnu skutečně. Tím, že si ji vydupou, tak to by se to jeví jako je to, že to je následně ze zhora. Ano, mohlo by se to tak říct, ale původní impuls je v tom, že si to všechno uvědomí lidé od spoda, ty základní lidé, a ty potom budou chtít, aby ta změna přišla ze zhora.
Souhlasím, jenom bych oponoval trošku kolegovi, já se omlouvám, že nevím jméno, protože mě to hrozně přeskakuje, já vás slyším
Martin.
Z poličky času. Já jenom bych oponoval v tom, že my jsme je nechali a že my jsme to zapříčinili.
Ano.
Naše nevědomost, ale teďka se vlastně lidi probouzejí a začínají zjišťovat, kde jsou práva v listině základních práv a svobod, kde nás podvedli, jakou strategii na nás zvolili a my máme naštěstí tyhle ty právě zákony možnosti jim tu moc vzít, musíme se samozřejmě sjednotit, ale máme možnost jim to vzít a říct jim, pánové, my víme, jak jste nás podvedli, my víme, co jste udělali s ústavou, my víme, kde jste udělali ty svoje, jak se řekne, systémové záměrné chyby. A my chceme změny, které budou v tomto. Ale říkám, to je jenom taková oponentura, jenom jak, si, jak říkáš ty, jenom si vyjasňujeme, proto to tady je ten svobodný vysílač. Takže
ano,
mějte se hezky a nashledanou. Děkuju moc.
Ano, měj si hezky taky. Ahoj, Miloši. Tak,
já
super,
jenom
na závěr.
Jestli můžu, jestli můžu k tomuhle tomu, lidi se sice začínají pomalu probouzet, neboť biosociální tlaky sílí a začínají vidět pomalu ty potíže, začínají se vzdělávat v tom, co je špatně, ale už je potíž v tom, že se nevzdělávají v tom, jak by to mohlo být dobře. Jo, ono se hodně hezky mluví, vznikají různé názory, já bych udělal tohle, pak vznik díky názorům, tak ty lidi mezi sebou začínají zápasit,
ano,
protože jeden má tohle. Přitom ta jediná možnost je v podstatě vzdělávat se o tom, jak to správně má fungovat. Jo, čili studovat ty informace a dozvídat se a potom přestat šířit názory a zabývat se opravdu fakty.
Ano, v tomto směru jsou skutečně názory velmi destruující záležitost. Ano,
to
máš naprosto pravdu.
Ono to může nakonec být třeba i horší, než kdyby ty lidi zůstaly nevědomosti. Jo, když se začínají probouzet a každý si myslí něco jiného a pak je ta válka větší.
Ano,
tím vznikají různé společenské nepokoje, občanské války a podobně.
Přesně tak, v tom bychom se měli sjednotit. V tomto, jo, prostě uvědomit si, že názor je fakt pouze jenom dostatek informací a dojít k tomu poznání o něčem, tam už je potom možné na té určité ideji se vlastně teprv spojit. Tam je to možné. Pánové, já vám velmi děkuji, že jsem přetáhl klasických 5 minut. Já se omlouvám všem, co přijdou po mně ve vysílání. Je to už taková moje, jak se říká, taková úchylka. Vždycky přetáhnu něco. Sorry, omlouvám se, kluci, loučím se s vámi, se všema. Můžete se rozloučit s posluchačemi taky a příští pořad bude snad zase tak za měsíc nebo nějak tak takové době s nutím Zeitgeist. Mějte se hezky.
Děkujeme za pozornost, do počutí.
Hezký večer všem, nashledanou.
Hezký večer.
Tak,
Vojna v priamom prenose idú správy, čo na CNN už naberá grády. Zajtra padnú bomby na Bagdád, sľubuje reportér. Zaujme demokracie sa vraždí, život za ropu vraj vymení každý. Do očí klamu jedni aj druhý, kto je ten pravý? Odvážajú domov nešťastné matky nad radmi hrobov. A koľko miliárd zarobí víťaz, čo ťažko niečo nahradí. Vyhlásenia do zvedavých kamier týchto pseudobojovníkov zámier. A zvyšok času sa predá na reklamu, tak aký je problém? Život.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.